Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Tak, dámy a pánové, ještě tam picneme to.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Já vás zdravím a vítám. Teď mi to tam zařilo trošku více, tak se za to omlouvám. Aktuality SV24 jsou nachystány, debatní speciál taktéž. Máme tedy úterý 21. března roku 2023. 19. hodina už nám odbyla, takže můžeme se pustit do debatního speciálu s našimi hosty. A bude to GESRA, tedy v souvislostech. Takže pozdravím inženýra Jaroslava Tichého, hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům, panu kolegovi rovněž.
A pan kolega je Jan z rodu Pospíšilů, jsem tady viděl. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, dámy a pánové. Já jenom udělám takový kratoučký úvod, co jsem tady vyštrachal. Samozřejmě vzpomeneme na všechno důležité, s tím tedy, že GESRA, to je globální NESARA, tedy National Economic Security and Recovery Act, což je soubor navrhovaných ekonomických reform, který je podložen drahými kovy, znamená zavedení kvantového finančního systému a globální reset měn, tedy prý to zrušení úroků a dluhů a nahrazení daně z příjmů, národní daní z obratu a má to vést tedy k nulové inflaci a stabilní ekonomice. Články k tomu jsou Nový svět a ekonomika v kolapsu a vysvětlení NESARY a GESRY a další věci, s tím, že tedy základní informace o systému, který v zákulisí horečně vzniká, přechod na kvantový finanční systém je v naší zemi naprostým tabu a prý to neexistující. A někdo z toho udělal výtah a poznamenává, že inženýr Jaroslav Tichý srozumitelnou formou vysvětlí, o co vlastně běží a co se v zákulisí tedy v současné době vůbec děje, jak probíhá tedy přechod na novou měnu a jak v zlodějském a tyranském peněžním systému jsme doposud byli drženi, tedy systému, který byl nástrojem právě útlaku a manipulace. Tak, to k tomu mám já. A já se jdu kouknout, proč mi nejdete do videa a předám tedy panu Tichému žezlo a já se jdu hrát s obrazem, co se nám to tady děje.
No tak dobrý večer.
Dobrý večer
ještě jednou, vážní posluchači. Já bych to ještě trošku doplnil nebo rozšířil. Jednak tento pořád jsme se rozhodli, že k němu přistoupíme, jednak proto, že to je vlastně logické pokračování toho předchozího debatního pořadu, ke kterému pak, jak víte, tak byly vlastně další dva pořady otázek a odpovědí, a který se týkal vlastně toho samotného kvantového finančního systému. Protože ta GESRA je vlastně agenda, která, řekl bych, nejenom, že ona jaksi pomáhá tento systém uvést do praxe, ale ona má, nejde jenom o ten finanční systém, ona, i když se to tak možná nezdá, pro někoho, kdo nevidí zatím ty souvislosti, tak ona nám teď vlastně nastavuje úplně nový způsob vlastně fungování, nový způsob existence. Tam máte nejenom otázku vůbec, řeknu příklad, redukce úlohy státu. Tam máte nejenom přímou volbu zástupců lidí, tam se nepočítá ani s politickými stranami a hnutími. Tam máte i další věci, tam se nepočítá s válkami. Tam, jak si američtí chlapci ze základen hajdy domů a takovéto věci. Čili znamená to skutečně značnou přestavbu světa. Úplně na jiných základech. Je toho tam více, samozřejmě zásadní věc je tam jednorázové oddlužení lidí, států, firem, či takzvané jubileum, což tady vychází z toho biblického oddlužení a propouštění otroků po 50 letech práce a tak dál. Tak tady je to uděláno postupně, tady je to uděláno podobně a hlavně z toho důvodu, že vlastně dluhy, které narostly jednotlivým subjektům v průběhu toho dlouhého finančního systému, tak už jsou dneska v drtivé většině případů nesplatitelné. Takže to vidíte i na mnohých státech, že oni mají jenom roční úrokovou zátěž, oni mají větší jenom z těch úroků, než oni vlastně za ten rok mají HDP, což je šílené. To znamená, že kdyby ten stát nedal vůbec nic na svoji agendu, na svá ministerstva, nedal by nic na logistiku, nedal by nic na armádu, nedal by nic na policii, na soudnictví, na opravy infrastruktury, na výstavu nové infrastruktury, tak stejně mu to nestačí ani na to splácení prostě těch úroků, na to dluhu. Takže to je jako další takový podstatný důvod, proč je vlastně potřeba toto skončit, začít znovu s čistým stolem. To je jako jedna věc, že tímto způsobem to dál nejde. Druhá věc je taková, že to vychází i z té logiky, že vlastně tady ty jednotlivé subjekty byly dlouhodobě okrádány. Už tím, a to jsme si tady říkali v těch pořadech o PPT 1776, že vlastně lidé už od narození mají podíl na tom bohatství té země, místo toho jim to bylo upíráno, vys lodní zákon a tak dál a tak dál. A místo toho, když si potom lidé byli dokonce vlastně lidé přeměněni na zboží, byli vlastně předmětem obchodu, aniž to věděli, předmětem majetku státu a tak dál, jako věci, také víte, že jdete k soudu, takže to je ve věci, není to případ, já nevím, pana Karáska a tak dál, ale je to ve věci pana Karáska, takže pač pan Karásek, hypoteticky, tak je věc a tak dále. Takže toto a mnohé ještě další věci jsou jaksi velmi důležité, či toto zdaleka není, jak se někdo domnívá, zdaleka to není jenom otázka financí, otázka platebního styku. Oproti tomu, možná, že se k tomu také dneska nachomítne řeč, tak oproti tomu ten centrální platební styk, takzvaný CBDC, CBDC, Teď se nám snaží v některých částech světa, kde mají ještě větší vliv globalisté, jako například u nás, tak se nám snaží teďka vnutit a vypráví o tom, že to je ten digitální a tak dále. Prosím vás, tady to potřeba rozlišovat, pač to CBDC, co se nám teďka snaží jaksi propagovat a tak dále, tak to je zavádění toho elektronického koncentráku. Takže na to pozor, to je prostě potřeba oddělit od toho kvantového finančního systému a využít toho kvantového finančního, toho kvantového počítače a jejich implementace do života právě podporuje GESARA a potom na té národní úrovni NESARA. Takže to je jako jeden důvod. Další důvod je ten, proč vlastně dneska se k tomu vracíme, protože dost lidí si to plete. Pořád si to plete a pořád někde zařazují GESARu do NVO a podobné věci. Čili to je prostě, to je druhý důvod, proč zase říkáme, je to prostě potřeba to osvěžit. A třetí důvod, nikoliv nepodstatný, je ten, kterým jsem končil v neděli pořád, GESARa přichází. Gesera přichází. Gesera je desvětem, Gesera přichází a nic na tom nemění. Ta skutečnost, že tady se o tom neví, že tady je to tlumené, nebo že to někdo popírá, nebo že to někdo nechce slyšet a tak dále, protože se mu to takzvaně nehodí do krámu. Takže toto je prostě potřeba znát a je to prostě potřeba to dávat i do souvislosti s vývojem, který lze v nejbližší době ve světě očekávat. Takže to je tolik ode mě na úvod. Pak ještě dál, nebo některé věci si řekneme, a jenom abych nemluvil pořád, takže tady přidám slovo panu kolegovi.
Dobře, dobře.
Takže to asi na mě.
Ano, no.
Pane, já bych jenom, kdybyste mohl třeba něco říct teďko o těch krachujících amerických bankách, jestli bychom se k tomu dneska mohli dostat.
Dostaneme se k tomu zcela určitě. Ono, u těch bank možná nebudu ani, mohu to udělat, mohu to zrekapitulovat. Začalo to tedy takzvaným křemíkovým údolí, Silicon Valley Bank a tak dál. Pak tam byla další, byla tam Silvergate, pak tam byla třetí, to je ta prvorepubliková banka ve Washingtonu. Začalo se to tam kupit. Další záležitostí je Credit Suisse ve Švýcarsku. A zatím jakoby zastavena teda tím, že tam byly vlastně udělané překročeny vlastně veškeré zákony, které tam mají, ty se teďka budou dodatečně upravovat a aby to do pondělka přes víkend, aby to takzvaně neprasklo jako úplně a nezhroutilo se to, protože Credit Suisse je veliká, tak se vyrobily umělá pravidla, která se dodatečně uzákoní a vlastně Credit Suisse vlastně polkla UBS. UBS už je sama o sobě konglomerátem dřívějších bank, Schweizerische Bankgesellschaft, a na tu druhou si nespomenu, ale ta fúza už byla jako před lety. No, podívejte, už se to dává samozřejmě do souvislosti dál, že tedy dotčená do jisté míry je Unicredit italská, Monte del Paschi italská, dále už se hovořilo o BNP Paribas a podobně. Dokonce tam byly i zmínky některé už i o dalších francouzských bankách s určitým kontextem směrem k nám a podobně. Tady jde v podstatě o tři možné scénáře, nebo tři možná vysvětlení spíše. Jeden scénář hovoří o tom, že vlastně toto pomáhají jaksi rozjet tento scénář i globalisté z toho důvodu, aby mohli rychleji přejít na ten CBDC systém, těch centrálních bank. Problém je v tom, že když budou, zatím máte systém, kdy když platíte někde třeba kartou, tak oni vám to hned jako odepíší z účtu, ale představa taková, že to hned jde na ten účet u té banky, který má, řekněme, ten obchod, kde platíte, nebo ta benzínová pumpa a tak dál, není tomu tak. Vám to odepíšou, ale ty peníze vlastně se vypořádávají mezi těmi bankami až v závěru dne. To znamená, těch plateb tam proběhnou stovky, možná tisíce mezi těmi bankami, čili oni si to potrnou sečtou a vlastně si vyrovnávají jenom teda ty špičky. To znamená, z jedné banky, vymýšlím si, prosím vás, půjdou do té druhé, půjdou platby, já nevím, za 50 milionů, z té druhé do té první půjde za 48, to znamená, že se vyrovnávají jenom teda ty 2 miliony a tak dál. Takže teďka oni přišli u té CBDC, přišli jako s tím, že tohle vlastně odpadne, když bude ta protože zase tam, zase ještě bude ten vztah těch jednotlivých bank, v té centrální bance, přes kterou to bylo všechno uspořádáváno, tento platební styk a organizován, takže teď se vynechají komerční banky, protože na ty komerční banky je, řekl bych, atak, útok, i ze strany bílých klobouků v souvislosti s takzvaným vypouštěním bažiny, protože tady ty banky vydělávaly a vlastně to podporovalo, financovalo teda aktivitu globalistů. Takže to byl jako takový ten druhý důvod, druhý aspekt, který teda tam byl, že někdo říkal, ne, to je jako v souvislosti s tou aktivitou, těch bílých klobouků. Do jaké míry je z toho, co pravda, a pokud ano, tak jako v jakém poměru, to neumím říct. Faktem je to, že ty globalisté dneska jako argumentují tím, no dobrá, tak my teda ty komerční banky vynecháme, co se dá dělat, a uděláme vám teda rovnou teda ten platební styk s tou centrální bankou. To je to CBDC. Ten problém tkví ale v jedné věci. Ten problém tkví v tom, že za chvilku oni ty centrální banky sloučí, bude jedna jediná banka, vy to budete mít všechno, to budete mít, veškeré platby tam budete mít elektronicky, digitálně, jak oni říkají. Jenže potom, za prvé, oni vám řeknou, tak moment, protože zkoumají i teda tu lidskou mysl, už mají na to dneska už technologie, už to dneska dokonce zkouší, jak sami tvrdí, už v některých podnicích, takže třeba při práci oni se zaměří na lidi, v momentě, kdy jsou očkovaní, tak to není problém, protože oni mají ty nanomřížky, mají v hlavách a to. Takže oni zkoumají jejich mysl, jestli například při té práci myslí na práci a nemyslí na něco jiného, jestli třeba nemyslí na vnadnou spolupracovnici u vedlejšího stolu a tak dál. To je zatím zkušebně, ale je to prostě ovládání mysli a kontrola mysli. Co mám na mysli? Teď já. Za chvilku toho, že prostě pokud nebudete mít správné myšlenky nebo se nenecháte, jak si jimi dobře řídit, tak oni vám potom zastaví platby z vašeho vlastního účtu, když půjdete si něco zaplatit do obchodu. Když půjdete do MHD, tak vás řidič vykáže, pak řeknete, pane, nemůžete zaplatit. Řeknete, jak to, já mám na účtě, no ale vy to máte zablokovaný.
To samé je... To je to orlovský ideozločin.
No, to znamená, když vás budou ovlivňovat a řeknou, vy můžete jít na nákup, nebo vy můžete jít jenom třeba do, já nevím, do kilometrový vzdálenosti od svého bydliště a vy půjdete o 200 metrů dál do obchodu, tak oni vám tam nic jako neprodají, protože vás vrátí od pokladny a řeknou, vy to máte zablokovaný. Takže toto je takzvaný CBDC systém a na ten teďka oni najíždějí, takže pozor, rozlišovat. Ten kvantový platební systém podle toho nového a tady to CBDC, kterým se vlastně teda globalisté snaží vlastně pokračovat, ty lidi vlastně splést, ošálit je. A je tady důležitá jedna věc si uvědomit, že ten nový systém má vlastně ty měny opět učinit hodnotnými, plně pokryt zlatem, proto se hovoří o tom vstupu do toho zlatého, přechodu do toho zlatého věku. Zatímco tento systém CBDC nebo CBDC neřeší tohle vůbec a vlastně v tom systému těch nekrytých měn a v podstatě bez té hodnoty on dále pokračuje, ale s tím, že dneska, pokud se na něj přejde, tak ty lidi už nemohou dělat, tak když jako nějaká banka bude kolabovat, teď už by byla jenom ta centrální teda za nějakou dobu, ono to nebude hned, ale přes ty jednotlivé centrální by to potom sloučili do jedné, tak ty lidé tam nemohou dělat ani takzvaný run na banku, že tam poběží si vybrat nějaké peníze, když teda by něco hrozilo. Prostě proto, protože budou všechny digitálně, tam si není co vzít, tam si není co, jako, aby tam těm lidem vydali. Takže tohle je všechno prostě dělané tímto způsobem. Někdo může říci, samozřejmě, u toho kvantového počítače to také jako není.
Tady jenom si dovolím, takový dobrý rozlišení je, že ta Gessera vlastně říká, že vrácení se, přechod zpátky na národní měny. Takže rozhodně systém Gessera pod eurem nebude možný.
Samozřejmě.
Dobrý rozlišovací znamení.
To je jako jedna věc a druhá záležitost je prostě potřeba také vědět minimálně to, že tam je to tedy, řekněme, řízeno, jak si řekl bych, a dohlíženo jinými silami, než jsou to globalisté, ale je to jaksi systém, teda, který je, řekl bych, do jisté míry mimozemský. A jestliže teda tady je zájem dát ty věci do pořádku. Já jsem taky na to odpovídal, já jsem taky říkal, no, mně se to z určitého důvodu jako úplně nepozdává, protože vždycky je tady možnost, že i někdo mimo, ať už Plejáďané nebo někdo, že to může jako ovlivnit a já nevím co všechno. O tom systému to zase tolik nevíme. Na druhé straně jsem říkal ale lidem, víte, ale když se mě někdo zeptá, jak jinak tady na zemi chcete odstranit korupci, zločin a tak dál, to je všechno o penězích. Jinak, než že odstraníte hotovost, tak vám zodpovědně řeknu, že nevím. A je to pravda. Takže ono je to všechno jedno s druhým. určitě se potom vyhneme tomu, že bude volba prezidenta probíhat na záchodě, kde si takhle pod těma přepážkama budou šoupat i galitky s penězi a podobně. To už tady všechno bylo nakonec tohleto. Takže to je i o další vyloženě zločinné činnosti a tak dál. O tom vůbec kriminální činnosti, o tom ani nemluvím. Takže je to prostě potřeba takhle to chápat. Ale já se teďka vrátím zpátky, se vrátím k tomu třetímu takovému důvodu, který tam byl, čili jeden tedy, že ty banky, že to, teda, že to je z podnětu teda globalistů, aby teda urychlili přechod na to CBDC. Druhý teda, že je z podnětu Whiteheads, bílých klobouků, aby teda co nejdřív vysušili ty bažiny a těm globalistům ubrali další zdroj na financování činnosti. Víme, že už jako se snažili zamezit obchodům s adrenochromem, snaží se zamezit obchodu s dětmi, prostituci, obchodu se zbraněmi, drogy a tak dále. Toto jako další zdroj. Mimochodem, aby nebylo jako mýlky, ty víceméně vnucené nákupy takzvaných vakcín, tak to je o tom také. Tam je z toho šly jako peníze samozřejmě také. A teďka zase vidím ještě kolik, nebo jsem teďka četl, že kolik zase ještě milionů vakcín, údajně snad skoro půl miliardy, podepsala zase ještě šéfová Evropské komise, jsem si, přece asi 465 milionů, tak mi z toho zůstává rozum stát. A dokonce byla smlouva taková, že je budeme ty vakcíny platit i v případě, že se neodeberou. Nebo dokonce nevyrobí. Jenom prostě, že se udělá papír a tak dál. To je jako neuvěřitelné. Uvědomme si, že tohleto všechno by měli zaplatit občané Evropské unie. Ptám se, co ještě mají platit. Ty už jsou prodlužení až já nevím kam. A tohle je prostě potřeba všechno prostě skončit a tyto lidi zbavit majetku, protože dokud oni budou mít majetek, tak budou mít moc. A další moc v těch jednotlivých státech oni si koupí. To je také přesně, buď si ji koupí, někdy si ji koupí za peníze, někdy si ji koupí za to, že tam na ta místa těch koloniálních správců posadí lidi, kteří by se tam jinak v životě díky svým nedostatečným schopnostem v životě nemohli ani podívat. Takže ty tam dneska jsou, to není náhoda. No, takže to jsou
takové... Jenom ještě takovou jednu početní úvahu k těm vakcínám.
No, samozřejmě.
Je plánováno, je tady asi 8 miliard lidí, pro každého minimálně 3 dávky, to je 24 miliard. Kdyby se vyráběly z jedné lahvičky, jestli je prej vyrobeno, je možný použít snad 6 dávek, nařadit na 6 dávek z jedné lahvičky. A kdyby se vyráběla jenom jedna lahvička za sekundu, tak by se to muselo vyrábět 25 let. A oni to měli hotový během roku.
No a to samozřejmě spera, nebo vlastně schválila nám to přece semestky Ursula, jak říkal pan tichý Ursula von der Pfizerová, že jo, pardon, teda Lejnová, s panem Borlou, že jo, no, z Pfizeru, a víme, že zkrátka ten Evropský vyšetřovací úřad ohledně covidu jasně potvrdil, nebo ty zástupci jak Pfizeru, tak Moderny, že nic nebylo zkoumáno, ani pseudo, ani jedna ta genetická šmakuláda, kterou tady napravili do lidí, nebyla zkoumána ani na přenos.
Před uvedením na trh nebylo zkoumáno, věci. Jestli to vůbec zabraňuje přenosu viru.
Tohle ta záležitost, pánové, hned jaksi byla udělána z několika pohledů. Jednak depopulace, tam to bylo první. Druhá věc peníze. A ty peníze nejenom pro ty koncerny, ale taky na financování další činnosti, na další uplácení tady těch vlád. Uvědomte si, že oni mají honičku, protože já jsem tady taky ve dvou jsem to dokonce zmiňoval, když rozhovor německého novináře Wolfa s doktorem Filmichem, to je ten, co se zabývá tím Rybrkem 2, a když ten novinář Wolf se zabývá dlouhodobě sledováním tedy činnosti pana Klause Schwaba a té jeho školy pro ty mladé globální lídry a tak dál, kdy potom oni je potom usazují do těch místech vládách a tak. No a tak tam, jako říkal ten novinář Wolf, že oni takhle mají usazené vlády vlastně a pod svojí kontrolou ve více než 190 zemích světa. To znamená téměř ve všech. No a to víte, tak jako je financovat, uplácet, to taky něco stojí, jo? To je jedno s druhým a samozřejmě to není jenom o těch vládách.
No a jenom poznámka pro Evropskou unii, nakoupili prakticky 10 kusů dávek na každého občana, aby to lidé věděli, takže...
Dávek,
no, takže to ne...
No, no.
To nekončí tím boosterem.
Nejenom záměr, ale záminka, pod kterou se aby se vytáhli z těch států peníze a oni měli dopředu peníze. To znamená tak, jak jim na jedné straně jim ubývali peníze za adrenochrom a já nevím, za děti a já nevím za co, za maková pole v Afganistánu, když to tam pak bylo vypáleno po těch změnách a tak dál, tak oni to někde potřebují dohnat, tak to dohání, jak můžou. Jo, a my to vlastně financujeme. Čili oni nám vlastně škodějí za naše peníze, ještě nám útočí na život a na zdraví. Jo, takže tak, jako to probíhá. No a ten třetí důvod, který tam v podstatě je, že ty banky takhle začaly, tak ten je, řekl bych, jaksi logický a ten musel přijít a to je skutečně už krachující systém jako takový. Protože máte i některé bankovní odborníky, kteří i americké, kteří říkali, to není otázka toho, jestli to muselo nebo nemuselo přijít. To byla otázka, kdy to přijde, protože tak, jak se tam s tím hospodaří, tak to, a vůbec ten, jedna věc je systém, jaký, tak ten jako jasně vedl k tomu krachu, proto také je nahrazován tím domyslitovým finančním systémem a někdo má takový pocit, že má nějakou jinou volbu. No nemá jinou volbu, protože ten starý krachuje a dneska jsou dvě možnosti akorát. Takže a de facto buď teda krach a dotáhnout to teda už do toho NVO, k tomu to taky směřovalo, zbavit teda ty lidi veškerého majetku, anebo teda přijít do toho nového systému, tam třetí nějaká cesta jako není. Takže tam to je vlastně i takový jako, řekl bych, proces, který teda byl takto vlastně do jisté míry vynucen. A když si pak vemete, že například v tom Silicon Valley, že to bylo, že tam chodí ředitel, který z části chodí převlečený za ženu a má takovéto starosti, pak zase jiný, zase, že, nebo snad ten samý, že zase neměl čas sledovat několik měsíců vůbec, co se v bance děje, protože organizoval nějakou a věnoval tomu čas nějaké přípravy LGBT slavnosti a podobně, no tak to dopadá tak, jak to dopadá, že jo. No, to je jako jedno s druhým. Když si vezmeme Credit Suisse, no tak jako Credit Suisse sice má velká aktiva, to je pravda, že měl velká aktiva. Někdo říká, že k tomu nemuselo dojít, že jako tam měli peníze. Víte, ten problém je v tom, že ta banka je o důvěře klientů. Žádná banka nemá tolik peněz, že když na ní udělají rán klienti, seběhnou se a řeknou, banko, veď nám peníze, my si to od sebe vybíráme. Žádná banka nemůže mít pohromadě tolik peněz, aby je mohla uspokojit. Proč? Protože ta banka ty peníze někam angažuje, ona je nemá celou tu dobu v truhličce. Do něčeho investuje, takže ona je nemá tam jako prostě pohotově. To je jako první věc. A druhá věc samozřejmě pak záleží taky, jak hospodaří. No a třetí věc je ta, že banky začaly dělat obchody tuším od roku 1991, to byl ten Glass-Steagallův zákon, kdy ho zrušil ještě prezident Clinton a ten Glass-Steagallův zákon v Americe, pak se samozřejmě opičili všichni další, tak představoval to, že mezi klasickým komerčním bankovnictvím běžný financování. Lidi, když mají nějaké, dají si tam vklady, firmy taky, oni financují, já nevím, půjčky, firmám, úvěry a tak dál, jedna věc. A druhá věc, takzvané investiční, ale to investiční není fakticky, není žádné investiční, to jsou spekulace. A tam mezi tím dříve byly vlastně vytvořena přepážka, bylo to odděleno, a teďka tamto tu přepážku vytáhli, takže najednou se to smíchalo všechno dohromady. No a výsledek známe. Jo? Výsledek známe. Kdyby tam byli jenom spekulanti a spekulanti přišli o peníze, no tak přišli spekulanti o peníze. Ale tady se začalo najednou spekulovat se všema penězma. No a výsledek je známý. A pokud jde o Credit Suisse, no tak tam víme jako jednu věc, že Credit Suisse už před nějakou dobou byl do jisté míry načatý prostě skandály, protože se tam prali ve velkém peníze bulharské mafie. Takže ten už, a nevím, jestli už jako je to soudně dořešené vůbec, takže on už byl do jisté míry, bych řekl, načatý, no a ta důvěra tam nebyla, no to je potom jako jedno s druhým, tak pak to jde jako rychle a stačí, když pak jako někde vznikne nějaká panika a lidi se seberou a běží na tu banku. Otázka jiná ještě, která je zajímavá, je ta, že po mém soudu, jak je teďka v rozporu se všemi zákony a pravidly, které tam ten švýcarský bankovní systém má, tak bez ohledu na to, tak v podstatě ta UBSka to najednou koupila, najednou to převzala. Tam to stojí stát švýcarský, to znamená daňové poplatníky, těžké peníze v miliardách euro. A teď si jako vemte jednu věc, že ještě to nemusí stačit. A víte, jaký výsledek? Já jsem jako typoval, že tohleto, že bude těžký oříšek i pro UBSku. UBSka to teda přes ten víkend se dohodli, že to teda ta UBSka přebírá tu kreditní banku. A výsledek je ten, že v pondělí spadly UBSC akcie, hodnota akcií o 16%. To znamená, že v podstatě ona si zřejmě tedy vzala a přetáhne si tu nákazu na sebe. A teď je otázka, jestli to ta UBSka ustojí nebo ne. Proč to všechno říkám, tohle z toho genézy? Říkám to z toho důvodu, protože nelze vyloučit, že už tohle je součást hry na položení celého bankovního systému. Že tady už to začíná a víme, že se hovořilo o tom, že zásadní změny začnou příchodem černé labutě. A ta černá labuť měla přijít právě v oblasti bankovnictví. Takže se můžeme domnívat, že ta černá labuť už je tady. Nemusí to ještě být, ale lze se domnívat, že tomu tak je. Takže to je tolik asi ode mě tohle. Tady k tomuto, tady k této věci. No.
Tady se třeba investoři hrozí, když jim nějaká společnost klesne o 4% a teď slyším UBS 16%. No. To už je opravdu síla.
Ale jako hned, jako nově, jako pondělí přes víkend to přijali, dostali masivní, těžkou, tam to lítalo nakonec ve velkých penězích, v milionech euro to lítalo, čili ty lidi od státu, čili ty lidi by měli být klidní, a začne se s tím pondělí obchodovat a jde to rovnou o 16% dolů. To je hrozný. A teď je otázka, jak to bude dál, protože musíme si uvědomit, že dneska ty banky jsou vzájemně provázané a teď mají různé obchody spolu a podobně. A jedna banka, když najednou nebude schopná vyrovnat třeba své závazky vůči druhé bance, tak do toho zatáhne druhou banku, třetí banku, to má podobně. A je to takzvaný dominový efekt. Jo. To je jako prostě potřeba také vidět. No. To tak jako je, no, tohleto. To je, no.
Takže můžeme očekávat, že teď v řádu hodin se prostě budou dít velké věci.
Já to nechci přivolávat, určitě nechci vyvolávat paniku a jako na druhé straně to nemohu vyloučit, protože navíc je možné, i že tohleto je součást celkového záměru teďka z jedné strany na provedení těch změn, protože víme, že ten kvantový finanční systém, na který to navazuje ta GESER a tak dál, takže počítá s tím, že běžné komerční banky, míněno s malým K, takže jakákoliv, včetně Credit Suisse a dalších, takže mají být odstraněny, že už vůbec nebudou potřeba. A na druhé straně ani ty globalisté jako s nimi dál nepočítají u toho CBDC systému, protože oni počítají se vztahem klient versus centrální banka, zatím té, které země dneska, ale zítra, přeneseme slova smyslu, už to je jedna jediná centrální banka na světě. Takže ani jedné z těch obou stran dneska už se ty běžné komerční banky jaksi takzvaně nehodí do krámu. Jo? Takže tam není nikdo, kdo by jako ty komerční banky nějak jako moc jako bránil. Ty komerční banky začaly překážet, když to řeknu takhle.
Jo, užírají ze společného koláče zbytečně
tak,
teď už.
Tak. A prostě je to takhle a oni si to, ten CBDC systém si ty lidi umí okrást jinak, že jo. Ano. Jo, nevyřeší vůbec nic, nepokryje vůbec nic, bude se tam hospodařit s čísly prostě na jejich účtu, což je ten rozdíl od toho kvantového, protože tam jako takovéto věci nebude, tam u toho vlastně bude nastavený nějaký systém a tam žádný vlastně lidský subjekt by tam s tím jako neměl jako hospodařit, neměl by tam mít možnost to ovlivňovat, což je teda jako zásadní rozdíl, že? Kromě teda jako dalších věcí je tam ještě jedním způsobem jako garantovaná ta transparentnost a podobně. Navíc ty lidé tam budou mít teda jako, protože budou mít nějaké ty takzvané platební peněženky, tak budou mít kontrolu jako nad tím, jako co tam mají. A když si tam odečte 10 korun třeba, tam bude něco platit, tak ví, že mu účet klesnul o 10 korun. To si hned zkontroluje, ví, že to tam má, za A. A za B si ověří i to, že mu tam nikdo nebude ovlivňovat to, jestli si může koupit 2 lahve piva nebo jednu, nebo jestli mu řeknou, ty už si tenhle měsíc koupil 3, tak jako do příštího měsíce nemáš nárok. Jo. To jako...
Tak. Mně z toho furt vychází, že tenhle systém je falešný, v kterým jsme, že to je všechno jeden podvod, protože kdyby to bylo reálné, tak to vypadá úplně nějak jinak, když reálná ekonomika nám vzrostla o 100% nebo jednou nás jednonásobně a ta nafouknutá, ta fiktivní, ty deriváty a futures a další věci nám vzrostou 4x během jednoho roku, tak je cca kramensky něco špatně. A přitom ty Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond a další, na to upozorňují a upozorňují na to, že si uzobávají stále větší kus toho finančního světa, že získávají stále větší moc a nikdo na to, jako by z těch normálních, kteří by mohli, ať už politiků a dalších, tak k tomu není politická vůle, jako by se nic neděje. No, tak podle mě musí zkrátka přijít něco. Vidíme, že to padá, takže včera jsem použil ve zprávách právě ohledně těch bank. Padá banka, něco si přeji, takže dámy a pánové, přejme si, aby to, se to změnilo už k lepšímu, aby tento systém nebyl parazitický a aby došlo k nějakému vyrovnanému a aby byl na nějakých rozumných základech a zdrojích. Tak.
To je totiž, vážení kolegové, právě to jádro pudla, jak se říká. Tady, i kdyby někdo měl dobrou snahu to napravit, tak v rámci systému se to napravit nedá. Tam je prostě potřeba změnit systém a proti tomu systému ti, kteří tam dneska v těch vládách sedí a jsou tam díky tomu systému a díky tomu, že se tedy jak se někomu slouží. To je zase o těch zájmech. Zase se k tomu vrátím. Někteří lidé hlavně žádnou politiku ne, ale neuvědomují si, že politika je vlastně o formulování, prosazování a hájení zájmu. Mimo jiné. Ty definice jsou jiné, ale tato je příhodná. A teďka ty zájmy, buď jsou ty národní, ty zatím dotečka tady jako lidi to nevěděli, co to je a proč by to měli mít a myslí si, že to je někde něco imaginárního, co lítá někde po obloze. Nechápali, že například ty energie a další věci o té inflace, to je taky jako součást národního zájmu, to doteďka nebrali. Až teďka se jim to nakonec, teď se jim to vrací. A jak říká Valerij Pjakin, že kdo se nestará o politiku, o toho se politika postará sama, tak to je hmatatelný důkaz. Pak máte zájmy cizí a máte zájmy skupinové. Tady se prosazují díky těm lidem, kteří byli víceméně dosazeni, tak se prosazují zájmy cizí. A když tady někdo dobře plní teda to zadání zvenku a odvádíme ty desátky a všechno, no tak jako tady těmto správcům pak jako dovolí přikrádat. Tak to si pak přikrádají a to jsou ty zájmy skupinové. Takže tady jsou první, jsou zájmy cizí, pak jsou zájmy skupinové a na ty naše národní, které by měly být primární, tak na ty se nedostává. A nedostává se, zase je to prostě proto, protože lidé nechápou souvislosti a lidé si šlapou sami vlastně po svém štěstí, když to řeknu takhle. A pak je to ten důsledek, teda tady ten křik a pláč. Je to to samé, jako když lidé chodí k volbám, pořád volí stejně a vždycky po volbách jako jsou otrávení, že to dobře nedopadlo. Jak to mohlo dopadnout, když ty lidé nejsou schopni u těch voleb změnit model svého chování, svého jednání. Já teďka nechci se dotýkat věcí, do jaké míry je to ovlivněné od jinou, to třeba taky, ale jako pravda je ta, že těch lidí, kteří nevidí, nechápou, nerozumí, je tady ještě pořád secakra hodně. Už by tak tolik být jako nemělo, ale jsou. Takže to je jako další taková věc k tomu. Nicméně, pokud k tomu jako dálnice jako nemáme, pojďme se kousek dál posunout. Tady je asi prostě potřeba si říct, že tady vlastně, když se dostaneme k té gesaře jako takové už, tak tady vlastně nejde zdaleka jenom o smlouvu, která uvede nebo umožňuje zavedení toho kvantového finančního systému, jak jsem říkal, ale je to současně o nastavení nových pravidel fungování lidské společnosti, má to taky, bude to mít vliv a dopad na ústavy členských zemí. Tady se dokonce hovoří o tom, že by se měli přiblížit původní ústavy Spojených států z roku 1776, než teda byla změněna, než tam teda se tam prosadili svůj vliv ilumináti a změnili to tuším 1781. To už tam byly ty Rockefellerové a tyto, jo. Kdy tam do toho pomocí banky a úpadku a tak dále, tak už tam změnili některé věci. Náhle tam vyhodili jeden z dodatků, který zakazoval otroctví, tak zase tak to už vyhodili, 1781, bychom věděli. Proč? No, protože potřebovali ty lidi do toho otroctví zase zpátky dostat. A nešlo o to ty černé, šlo o to všechny, jo, tím systémem. Jo. Bude to mít ta gestara také vliv na další zákony a podobně. Takže a to bude potom šité teda na těch jednotlivých státech formou té národní nesara, s tím, že tedy samozřejmě ty základní principy té gestary tam musí být dodrženy. To je jako důležité si toto jako uvědomit. A to je to, o co tady jde, čili to by mělo upravovat vůbec nejenom nějaké finanční záležitosti. Samozřejmě je to šikovně šité, že to je hodně dělané, řekl bych, protože znají a chápou ti autoři, že tady jsou jako lidi, že to je všechno hodně přes peníze, tak se to dělá jako i přes peníze. To znamená omezování, například to, že já to řeknu takto, prostě nějaký městský úřad, jako že si tam někoho objedná na dláždění chodníků a teď mu tam dává nějaké úplatky, dá to firmě, která pak dává těm zastupitelům nebo já nevím, starostovi nebo někomu nějaké úplatky, no to skončí. Právě tady tím, protože to bude kompletně pod kontrolou, tak to skončí. A i když by, jak se ukazuje, minimálně na přechodné období by měly být nějaké bankomaty, měly by tam být nějaké oběživo, by mělo být, tak to oběživo bude vlastně kódované. Takže bude možné mapovat objekt těch peněz. A nějaké převody a podobně, to se jako podaří zablokovat a no, to prostě ten vlastně počet pustí, že jo.
Tyhle ty kódované bankovky to už máme dneska, protože no. Každý bankomat si zapamatuje, komu vydal jaký čísla bankovek a potom se dá dohledat, v kterém krámě se tyhle ty bankovky uplatí.
Ano. Takže, a samozřejmě, pokud jde o ty převody a ty větší částky a toto, tak tam to teďka bude právě hlídáno tím kontrolním počítačem, ale i tohle z toho tady získá pohybu toho oběživa. Takže toto je důležité vědět, já se pokusím v nějaké době, až mi trošku vyjde čas, takže udělat i nějaký takový, asi bych to udělal formou možná nějaké přednášky, určitě pak článku na www.poslovebudoucnosti.zlatyvek.info, kde bychom udělali nějaký článek a bude tam i s nějakými ilustračními obrázky, a to je tam asi 6 nebo 8 způsobů možný té platby, to znamená platba za něco v rámci země, potom třeba platby mezi zeměmi, potom další výměna změny doměny, potom výběr z bankomatu a takovéto věci, aby teda jako lidé se s tím postupně začali seznamovat. Takže i jako tuto věc jako chci jako udělat. No a jinak jako uvidíme, bude určitě hodně věcí, i včetně ovládání třeba těch platebních peněženek, tak bude určitě hodně věcí, které bude prostě potřeba ty lidi naučit. Takže vůbec není od věci, jestliže některé ty banky, které vlastně, oni je vlastně doženou cíleně na skálu, jak se říká, čili oni je vlastně zlikvidují tak, že jim teďka uberou teďka možnost těch finančních převodů a ty banky skutečně budou vysušeny také. Takže ty banky budou končit, budou krachovat a to bude cílený proces v podstatě. No a pak budou investoři, kteří teda tu banku mohou odkoupit, nebo některé ty pobočky a tam v nich potom zřizovat teda finanční poradenská střediska. A tam si myslím, že ty lidé budou mít hodně co na práci, protože jednak lidi to učit, starší lidi vůbec, aby se ovládali už jenom tu peněženku, protože někdo z nich si možná bez toho nekoupí na začátku ani rohlik, ty mu nechci strašit, ale musí se to tedy naučit. Ale je to i otázka potom, když budou projednávány teda ty to poskytování těch financí na ty, na ty projekty v rámci humanitárních účelů, tak jako na co ano, na co ne, jaká tam budou pravidla, ty to někdo bude muset potom s nimi procházet a tak dál. Takže já si myslím, že práce bude hodně, to jako o tom jako není pochyb, ale ta práce prostě bude mít už jako jiný charakter. No. Takže to je asi teda taková ta, takový ten úvod té gesaře, no a pokud tomu nic nemáme, tak se asi pojďme, tak se pojďme podívat na, tu, jenom, na ten průběh toho, no, prosím.
Jenom je tady jedna věc, takový pojem základní bezpodmínečný příjem, jo, například v tom NVO se s tímhletím pojmem taky operuje, ale ten bezpodmínečný příjem je vázaný spoustou podmínek právě. A jde to tak daleko, že právě se hledí i na to, jestli člověk právě jak moc využívá osobní dopravu, jaký zboží si kupuje, jestli nemá velkou uhlíkovou stopu třeba na tom zboží, který si zakupuje. A právě to je tak daleko, že vlastně se i zkoumá, jestli nemá náhodou nějaké protirežimní myšlenky.
No to je právě ono, protože víte, tady to je, ono se to jmenuje bezpodmínečná, ale jak víme, očkování bylo taky dobrovolné, že?
Jo.
Ale víme, jako jaký tlak teda byl, takže když dva dělají to též, není to též. To je jako důležité si uvědomit. A ty globalisté jako vlečem dělají podobné věci a říkají, no my taky používáme blockchain. Protože blockchain je technická pomůcka, to není jako princip celé věci. Místo Great Currency Reset, tak oni mají, nebo Global Currency Reset, tak oni mají Great Reset, aby se to lidem pletlo a podobně. Ale tam je to o něčem jiném. Tam u toho kontového finančního systému vycházíme z toho, že budou nové technologie a že spousta věcí, spousta činností lidských, že odpadne jako pracovník. Tam se počítá s tím, že naopak ty lidé, že se budou více věnovat rodině, že se budou více věnovat i, řekněme, svému osobnímu rozvoji, fyzickému, psychickému a tak dál. A takže tam k tomu musí teda nějaké zdroje finanční mít. A ti lidé, kteří...
No. To už není nic novýho pod sluncem, to už tady bylo ve 30. letech v Sovětském svazu. Kde se taky chtělo, aby se lidi věnovali víc vzdělávání a víc svý rodině. A nejenom dřív od úmoru do úmoru.
No. A takže samozřejmě k tomu musí mít nějaké zdroje a ti lidé, kteří budou ochotni, schopni a jak si je potřebně na úrovni, tak mohou dál ještě chodit do práce a přivydělávat si, protože to nebude tak, že nikdo, že všichni přestanou pracovat, tak to jako samozřejmě nebude. Takže to je mezi tím ten rozdíl. Důležitá je i třeba jedna věc, zaznamenal jsem, netvrdím, prosím vás, že to je dogma, že tak nutně musí být, ale zaznamenal jsem, že ty ceny by měly být někde na úrovni zase roku 1960. Také ty částky, já je ani nechci říkat, mělo by to být na někde 3,2 až 3,6 tisíce korun. Jestli to takhle bude, prosím vás, berte to s velkou rezervou, co se mění, co se ještě upravuje a tak dál. Někdo mi řekne, ježiš, no to je málo. A to bude, kdyby to bylo v cenách, ten bezpodmínečný příjem roku 60, tak je to krásný. Vemte si, že kolik někdy stálo pivo nebo liter benzínu, to si pamatuje každý, chleba, to si pamatuje každý. Takže to by vůbec jako nebylo špatné. A proč o tom mluvím? Prosím vás, pokud to bude jinak, tak zase budou upraveny i ty částky. Ale ten důvod je ten, že od té doby velmi často ta hodnota třeba toho chleba nebo něčeho, toho benzínu, on, jako ta skutečná hodnota, ona nenarostla. Ten bochník chleba má užitnou hodnotu pořád bochníku chleba, jo, no, který má nějakou velikost. Řekněme, že velikostně ne, kvalitou to ošidili taky, to, ale jako ten základ je stejný. Ale k čemu směřuju? Ta cena se změnila. A proč se změnila cena? Ten rozdíl dělá inflace, vážení. Tam to dělá inflace tohle. A teď si vemte to, že tento systém, ten nový, ten kvantový, by měl odstraňovat i teda inflaci, a to tak, že vůbec, že by vůbec neměla být inflace. K tomu teda jsou určitá opatření. Neměly by být placeny teda ani daně, s výjimkou tedy daně z prodeje zboží a služeb, s výjimkou daně, třeba jako jiná, trošku jinak počítané DPH, s výjimkou teda daně za potraviny, ty základní, netvrdím, že to bude nějaké, já nevím, se někdo bude kupovat šampu za 11, tak tam to asi nebude, nebo láhev koněku, tam to asi nebude, ale jinak ano, a potom léčiv. To je důležité. A třetí taková položka jsou vlastně už teda zánovní věci, dům, auto, cokoliv, co znamená, už to není jako, už to není nové, je to třeba, je to už jako použité, tak tam také ne.
Je to logické
věci, protože už to jednou bylo zaplaceno.
A daň už se jednou zaplatila za to, tak proč to platit po druhý?
Tak. Takže a to by měly být veškeré daně, které by lidé měli platit. A s těmi věcmi si budou oni hospodařit, to znamená, že takové tady ty záležitosti, které se týkají toho zdravotního, sociálního systému a tak dál, no tak to bude jinak. Že? To jako tady pak ani není potřeba tady ty agendy vést. My tady teďka vyštělujeme, jak to bude tady s těma věcma. My zásadně řešíme věci tak, že neřešíme, problémy vytváříme a místo toho, abychom je řešili, tak pod záminkou toho, že řešíme, tak vždycky přidáme další dva. Jako jdeme vždycky zásadně jako úplně v opačnou cestu, než bychom měli jít.
Kolik desítek procent sežere agenda, kolik desítek procent z vybraných koncesionářských poplatků sežere agenda na vybírání koncesionářských poplatků?
To je klasický příklad tohle. To je klasický příklad. A přitom je otázka, jak teda pak budou řešeny třeba ty, jak budou třeba řešeny ty, ta veřejná média a podobně. V každém případě se domnívám, tam nebude asi důvod to platit, to znamená, že to bude muset stát řešit tedy sám. Budou nepochybně asi nějaká komerční, ta asi budou. Nicméně budou tam nepochybně jiné, budou tam jako pevná pravidla, co možné je, co možné není. A ne jako je to teďka. Ovšem je prostě potřeba vidět, že teď vlastně nejde vůbec o sdělovací prostředky, to už dávno ne. Jde o prostředky masmediální propagandy a masmedia mají své systemizované místo v mocenské pyramidě nového světového řádu. Toto je prostě potřeba vidět. Taky proto si takto foukají, jak si foukají, protože si dovolí jako cokoliv. To je prostě potřeba vidět, protože oni mají krytí a oni vlastně pracují v podstatě na zadání. Jo. Takže toto je prostě potřeba všechno vědět, potřeba to chápat a vidět to tady v souvislostech. No, pokud bychom přišli teda dál, jako přímo k té gesaře, tak vycházíme z toho, abych já podle nemluvil, tak tam jsou momenty, když bude vyhlášena gesara, tak samozřejmě na to, aby mohla být vyhlášena, tak je prostě potřeba, nebo úvaha byla taková, že prostě bude vyhlášena celosvětově. Tam je předpoklad, že to zřejmě vyhlásí Trump. Další den poté měl Mezinárodní měnový fond vyhlásit teda ten přechod na ten nový světový kvantový finanční systém. Do jaké míry tento záměr takto se podaří, to uvidíme. Mezinárodní měnový fond je zatím ryze globalistická organizace a pokud jde o to, co se to je vyhlášení té gesary, tam to má smysl tehdy, je-li případně to prosazení vynutitelné silou. Ale to můžete vynucovat někde, když třeba vám vláda nebude chtít něco udělat, ještě předtím, než odejde, k tomu se jim dostaneme, a těžko to budete prosazovat někde, kde se válčí. Tam to je jako epizodní věc, kterou takhle jako prostě nad tím máme.
Na světě to zařízený tak, aby se v pořád někde válčilo.
Samozřejmě. Taky si vemte, že původně, no, to je samozřejmě ten základ je vlastně byl v likvidaci Fedu, v podložení amerického dolaru zlatem. To chtěl už udělat ten červený dolar, chtěl zavést John Fitzgerald Kennedy, tak ho tuším v roce 61 odstřelili, tam to bylo poprvně. A co? Řešení se odložilo do konce století, pak teda to bylo v souvislosti tedy o těch 70. let s těmi kalifornskými farmáři, až to teda vyvrcholilo na přelomu století vlastně tím zákonem Nestara. Mimochodem anglickou verzi toho zákona, pokud ji nemáme, tak v nejbližší době budeme mít na naší webové stránce. Je to přes 60-70 stránek v angličtině. Takže si můžete počít, kdo, takže aspoň uvidíte, že to existuje. A že ta nestará, ta byla formou zákona, že?
Už se těším.
No, takže to jako ano. Gesara, na rozdíl od toho, byla v podstatě smlouva, Tam nebyl zákon, tam byla smlouva o tom, že to vlastně jednotlivé země, že to převezmou a že to vtělí do své legislativy. Nicméně ta doba vhodná k tomu, aby se tak učinilo, tak ještě nenastala. A Trump byl natolik moudrý, že si nebyl jist, protože určité věci věděl, určité věci předvídal, takže si nebyl jist, zda bude ještě po druhé, v tom druhém období po sobě prezidentem, a proto to vlastně prosadil v tom prvním období, kdy prezidentem byl, kdy vlastně vystoupil z té pařížské klimatické dohody, která byla uzavřena jako Spojené státy v roce 2015, a tím si vlastně vynutil podpis teda, nebo při podepsání toho formu dodatku té Gesary rok později, kdy se stal prezidentem, a teprve poté tam jako přistoupil zase zpátky jako Spojené státy. Takže proč tady k této klimatické dohodě, tak jak jsem říkal, protože to je jediná dohoda, kterou podepsali všechny státy světa. Jiných dohod se takové hojná účast jako netýká těch států, těchto států. Takže to je prostě potřeba takhle vidět v těch souvislostech, protože někdo říká, a kde to je, až to uvidím, no teď to neuvidí, až to uvidí, tak to uvidíme všichni. Ale to není podstatné, podstatné je to, že prostě ty věci existují a podstatné je vědět, že i když my to tady nevidíme, a zejména někdo se o to nestará, tak že to existuje a že to nejenom, že to postupuje světem, ale že už někde, například ve Spojených státech, se odkupují v rámci tady toho, už se odkupují dluhopisy, takzvané fiat dluhopisy, to znamená ještě nakupované za fiat měnu, takže se teďka se vykupují zpátky, a to byl i jeden z důvodů, proč vlastně měl ještě Fed dostat jaksi rok existence pod kontrolou, a poté, až teda tyto věci se vyčistí, tak by vlastně on měl být zrušen, respektive to, co je potřeba zachovat, tak by měl splynout, by mělo být zařazeno pod Ministerstvo financí Spojených států. Teď, jak víme, tak je to ryze soukromá společnost, která teda také náležitě toho svého postavení zneužívá.
Ten FED, ten začal v roce 1913 a měl snad smlouvu jenom na 100 let? Už to vypršelo?
No, tak jako... Jistě, ale oni si s tím smlouvy, když dávali čínský starší a někteří další, když jim svěřovali zlato, protože oni svěřili zlato k tomu účelu, aby se svět dostal jako do lepšího stavu, životní úroveň vůbec si zlepšila, to bylo zejména po válkách, teda 30 letá a další války v Evropě, tak zejména tam. Jenže ten problém byl tehda v tom, že těmi finančníky u těch královských dvorů, tak bude zejména Rothschildové, protože tenkrát ty králové nebyly moc až tak jako vzdělaní, těch financí vůbec ne, takže to svěřili tady těm a ty hospodaři pod svým, takže králové chudli, oni bohatli. No to zlato se pak koupili a pak jako začali, když ty fondy jednotlivé, když to bylo vloženo těch fondů, tak když jejich platnost skončila, tak jako začali vyprávět a oni, že jsou od... potomci krále, no...
Šalamouna
a tak dál, takže vlastně, a že jim to vlastně bylo darováno a že vlastně nejenom jako propůjčeno k užívání a tak dál, čili oni jako nic moc jako nectí. A ten další pokus, jak víme, tak byl vlastně udělán teda tím OPP, to je 1776, kdy teda vlastně ty tři správci, veškerý ten majetek podle toho UCC, podle toho amerického obchodního zákoníku, tak oni vlastně to přesně podle těch regulí, tak to vložili do toho fondu toho jednoho člověka, míněno teda jakoby všech obyvatelů země, a tam už ten vztah s tím stvořitelem už jako dál, už mezi nimi nikdo není, čili to je vlastně nejvyšší forma, jaká může být. No ale od toho roku vstoupilo to v účinnost 23. ledna 2013 a od té doby vlastně tam měli, kdyby se to řídilo všechno právem, tak to měli globalisté složit. Tady měl nastoupit nový řád a oni bez těch peněz by se samozřejmě změnila i ta moc. Asi 6 let se s nima jednalo, nikam to nevedlo. No tak teď se válčí. Teď se o to válčí. Protože oni prostě přestali ctít zákony, dokonce i vlastní zákony, a dneska místo toho to nahrazují takzvanými mezinárodními pravidly, které si vymýšlí oni sami, zrovna podle toho, jak potřebují. A jako jsou, nemilené jsou, když jako jiní je odmítají respektovat, jiní ve světě. To je přesně to, co se teďka děje. Jo.
Tady mě jenom zaráží jeden takový paradox. Tady byla ta pařížská klimatická dohoda v roce 2015, kde všechny státy světa se zavázaly zavést k GESARu.
Ale bylo ne, to ne, vlastně... ne, 15 byla klimatická dohoda. Ten dodatek byl 16. Ten dodatek byl 16, a když Trump nastoupil. No.
Jo,
a, on jako, a on právě z té klimatické dohody za Spojené státy odstoupil. Že
přijal teda. Jo.
Protože řekl, jako, že nepodepíše, že teda tady má ten dodatek a bez toho, že se k tomu nevrátí. Takže on to podepsal 16 a on se pak k tomu vrátil. No, ty klimatické dohody. Ano.
Jaká, jak jestli ta klimatická dohoda 2016 teda vůbec platí, pokud tyhle ty všechny státy světa byly zabaveny OPPT 2013. Za koho tam ty státy teda podepis, z jakou moc tam zastupovali na té pařížské klimatické konferenci?
Problém tkví v tom, že no to je ten Matrix. Já vám řeknu jiný příklad. Německo například, když se ukazuje, teď se to řeší s novenou, že odbočím. Tak teďka Rusové podle posledních informací přemýšlí, že odstoupí ze smlouvy, kterou vlastně oni vlastně se stáhli z Německa. A když to od této smlouvy odstoupí, tak NDR se opět stane státem, protože Německo jako takové se skládá dneska vlastně z NDR, který by se mohl stát tímto znova státem, a z takzvaného západního Německa, které neustále pořád je okupovaným územím. Oni jo, nejsou
pořád
státem.
Pořád to jsou ty okupační zóny, jo.
No a teď se podívejte, že tam a teďka prezidenti a tohleto, a tady je hromada úředníků, kteří tam vůbec jako nemají co dělat. Oni nemají jako vůbec oprávní. A to je otázka soudu a tak dál. A to, co není s tím povolením, teda těch Američanů, toho šéf a tak dál, tak v podstatě by neměli fungovat. Ten problém je v tom, že ani v té Americe, ale nejsou jednotná pravidla, pak jsou tam dvě strany, které se přetlačují. Jo? Jedna strana to prosazuje, druhá je proti tomu. Takže to je všechno. Jo, takže my tady taky, že jo, my jsme SROčko. A v Americe korporace může mít prezidenta, ale v SROčku, a my jsme registrovali jako SROčko, tak tady máte jednatele a máte dozorčí radu. Takže my máme prezidenta republiky, ale nemáme republiku. Jo? A máme tady občany, ale nemáme republiku, nemáme stát, máme SROčko a tam by měli být jenom zaměstnanci. Jo? Řekněme s velkým přimouřením očí, tak by mohla být velmi početná dozorčí rada, velmi početná v podobě, řekněme, sněmovny, senát už vůbec ne, to jako je to. To by bylo opravdu hodně, ale ptám se hodně teda s přímovřími očima, jestli oni dělají nějakou dozorčí činnost, kdy dneska jim tam ta vláda jim tam chodí a dává jim tam prostě, co chce, a oni tam akorát mechanicky zvedají ruce. A nechápou, že za chvilku, že to směřuje k tomu, že jednoho dne jim řeknu, hele, už sem nechoďte, už vás nepotřebujeme, ať my si to uděláme sami, anebo budou jenom zvedat ty ruce ještě chvilku v tom Bruselu. Pak už vůbec nikdo nebude zvedat ruce. Pak už to bude čistě jenom, oni to nechápou.
Nebo když z Bruselu přiletí nějaká směrnice, tak to musí prosadit do našeho jakoby právního řádu, tak o tom se už vůbec nediskutuje.
No, nediskutuje, prostě protože...
se, že ten zákon implementuje tu směrnici. Kdo je pro, kdo je proti, o tomu.
No oni, no protože to je taky taková věc, no tak v podstatě v tom Bruselu, tak tam měla být Evropská rada, pak tam měla tam být parlament, v té radě, tak tam se měli teda vlastně scházet teda ty představitelé těch států, tam měli teda nastolovat problémy, tam je měli řešit. A řekně, že ten Evropský parlament teda měl někde něco odhlasovávat, řekněme. Nicméně, Evropská komise, ta je tam navíc, ta je tam nikým nevolená.
Ano.
Jenže ta Evropská komise, ta má hlavní slovo, ta tam nastoluje tu agendu, tu dostává ze zákulisí od takzvaného gengu 30, takzvaný geng 30, to je seskupení různých finančníků, velkých finančníků, průmyslníků a tak dál. A to spojení s nima bylo uděláno údajně kvůli tomu, aby Evropská unie je mohla do jisté míry pozitivně ovlivňovat. Ten problém je v tom, že je to opačně a oni ovlivňují tu Evropskou komisi a dávají zadání. A jedním z představitelů nebo společníků akcionářů tady toho gengu 30 je nadace jakéhosi pana Rockefellera a už jsme doma. Takže tam tedy chodí vlastně zadání, tam tedy chodí vlastně pokyny. Ta Evropská komise to nastoluje, tam mechanicky zvedají ruce, no a ty představitelé těch jednotlivých států, když tam přijedou, tak dostanou úkoly do tašky, seberou se, jedou domů, tady to vysypou, tady to odhlasují, protože jsme si to dali na rozdíl od jiných, my to máme v ústavě, že tedy jaksi, oni tam neříkají, že EU a NATO, ale že některých mezinárodních organizací, že mají jaksi vrch nad našimi zákony, takže oni řeknou, no máme to tam, nedá se nic dělat, tak o to pohovoří, stráví dopoledne, pak to odhlasují do spokojeného oběd. Takhle to funguje. A vtip je v tom, že aby ta Evropská komise taky měla pocit, že něco z její hlavy, když se tam podíváte na ty lidi, tak asi víte, jako, co jsou schopni vymyslet, no tak je tam to, tak oni tam k tomu přidávají to zakřivení těch banánů a to splachování WC a tak dál, aby měl nějaký pocit, jako, že jsou tam jako k něčemu. No. Takže tak jako to funguje prostě. No. Vlastně já jsem od toho času měl i pořad a to je stejný, jako když se budete bavit tady o nominaci těch lidí, kteří tam jdou do toho Evropského parlamentu. Tak já jsem měl jednou pořád na svobodném vysílači paní Konečnou, jsme se o tom bavili, jestli teda vůbec je, tady někdo po ní chce, aby tady hájil nějaký naše národní zájmy. No nikdo nic, vůbec, to jako po ní nikdo nechce. Nikdo neskoumá, jestli ty lidi jsou vůbec jako příhodní k tomu, aby tam nějaký zájmy hájili naše. No to vůbec ne. A ještě navíc, ty lidi, když tam přijedou, tak si všimněte, že oni je hned je rozdělí. Oni tam nezastupují jednotlivé státy. Oni je rozdělí do různých těch frakcí, jedni jsou lidovci, druhý jsou já nevím jaký, a tím pádem, aby teda potlačili jakýkoliv národní zájmy, a oni vědí, že v těch frakcích, potom, že samozřejmě ty velké státy tam mají jaksi výhodu, a tím pádem to hlasování podle toho vypadá. A tam, kde jsme to mohli jako státy, kde jsme mohli teda něco vetovat, no takový případy oni teďka mění na to, že jenom jako na většinový princip, kde v životě nic nemůžeme uhrát. Jo. Takže takhle jako to funguje prostě. No. Tak jako to funguje. No, pojďme teda ještě k těm základním cílům, řekněme, toho projektu. Když se na to ještě podíváme, tak tady jednak je, ten jedním z cílů je teda vlastně zabránit ty kabale, a těm iluminátům ve spojení teda s některými teda těmi mimozemskými entitami dotáhnout vlastně ten celý kabalistický projekt do úplného konce, to znamená do toho nového světového řádu. S fyzickou likvidací více než 90% lidstva a zotročením toho zbytku, to znamená udělat teda ty bioroboty a tak dále. Takže to je jako jedna věc. Druhá věc, s pomocí té Galaktické federace, to jsou teda ty zase ty naopak ty pozitivní entity z řad těch mimozemšťanů, hlavně plejáďanů, tak zastavit teda ty výboje těch negativních obyvatel naší galaxie, včetně teda těch spolupracujících nacistů v podobě teda té temné flotily a kabaly a ovládnout planetu Zemi. Proč? Podívejte se, když se podíváte na ty jiné planety, tak planeta Země je daleko lépe vybavená. Planeta Země měla být jako taková vzorová. Navíc jsou tady nejenom jako příhodné podmínky lepší pro život na jiných planetách, sice jsou také bytosti, ale velmi často podzemí a mají tam jako umělou atmosféru a tak dále. A tady máte i otázku přírody, máte tady ještě pořád nerostné suroviny, ale hlavně je tady věc, o které se moc nemluví, a to jsou portály, vstupní brány prostě do vesmíru. To je velmi důležité. Takže toto je všechno, to jsou důvody, proč teda vlastně tady to je. A když se na to podíváte, tak vidíte, že tady ty globalisté, což teda v podstatě teda jednak teda ta kabala, jednak teda ty ilumináti, dneska je to všechno smíšené, teď se to dost propojilo i s tím Deep Statem, což vlastně byl původně teda, řekněme, ty takzvaný neokoni, plus teda promíchaný teda, řekněme teda s tou kabalou, tak tady máte to, že tady vlastně je tady snaha prostě, a já to říkal, jsem to říkal jako dlouho, vlastně je to boj o tuto planetu, protože oni vlastně, tady cílem je vlastně lidi vymítit a z toho zbytku udělat teda ty otroky, teda, kteří v podstatě nebudou mít ani vlastní rozum, vlastní mozek a jenom budou teda v podstatě pracovat. No na to přišli, že teda, nejdřív říkají o zlaté miliardě, to jim řekl už prezident Putin na videokonferenci na Světovém ekonomickém fóru 2021, že to nepřipustí, tu miliardu. Pak teda jako přišli s tím, že jim stačí jenom 500 milionů. To jsou ty georgijské sloupy, které potom byly rozstřelený. kde teda 450 milionů na celé zeměkouli těch biorobotů a 50 milionů zhruba by bylo prostě té globalistické špičky plus nějaká armáda teda vojáků, úředníků, policistů a tak dále. Na to by bylo všechno. A pak si sem teda samozřejmě pak by byla teda zase planeta otevřená k tomu, aby teda ty negativní entity, které byly vyhnány, tak aby se mohly vrátit. Já se domnívám, že dokonce by potom zlikvidovali i teda tady většinu z těch 50 milionů, a to se mohu plést, ale tím jsem se jako tady těch věcech moc nepletl. No. No a takže to je jako, čili tady jde o to vlastně ochránit teda vlastně ten lidský druh a tu lidskou civilizaci na planetě Zemi jako takové. Ze dvou důvodů. Jednak teda proto, že i ty lidé, když se byli posíláni, tak není to, že se tady jaksi vyvinuje z opic. Je tady o to, že vlastně oni se byli dovezeni, ti lidé. Ty lidé se byli dovezeni z vesmíru, z některých planet, právě jako byly Plejády a některé další. To je jako jedna záležitost. Takže to je zase jedna z metrixových věcí, když nám to někdo vypráví, jak jsme se vyvinuli z opice a podobně. A druhá věc, tady v tom ještě značnou roli, a to je důležité si říci, a významnou pozici hráli právě Slované. Hráli právě Slované a to je dneska zamlčováno a těmi dalšími potom vlastně je tady celý, teda je snaha teda tady ty Slovany neustále potlačovat a bohužel tady, protože lidé nejsou dostatečně vzdělaní, hodně věcí zapomněli, tak dneska bohužel i ty Slované nebo lidé, kteří mají v genech slovanskou krev, tak se za to nepochopitelně stydí.
A může to dojít,
no a může dojít velmi rychle k tomu, že ten Západ se hroutí se tam kultura, hroutí se tam ty národy, jak je to promíchané, a že ty Slované mohou být nakonec jediným pilířem, který teda buď teda tu kulturu a tu vzdálenost na té zemi jako takové udrží, a pomůže tomu Západu zpátky na nohy. A pokud oni se nestanou tou hrází, tak tady na zemi nedopadneme dobře. A je dobře vědět, že ta Evropa je v podstatě díky té lidské nebo národnostní diverzitě, rozlišnosti, odlišnosti, takže je vlastně takovým tím motorem pro ten vývoj na té planetě. Je a vždycky byla. Protože tam přece byla ta soutěživost a tak dál a teďka ta, jaksi ty různé vlivy, které tam přicházely, ale do té Evropy, s kterými se ta Evropa setkávala, a já mám na mysli ne takové vlivy, že sem přijde někdo jiný a teď nás tady převálcuje. To nemám na mysli určitě. To jako určitě ne. Takže když se to podíváme, tak teď dalším tím důvodem i té gestery vytvořit podmínky té mírové spolupráce mezi národy na celé planetě, abychom mohli jako Aliance Země stát se vlastně plnohodnotným členem té Galaktické federace spolu s těmi jejími dalšími členy. A to znamená, že tady musí být mír a musí tady být shoda. Hodně států, podívejte se, hodně států už se to dovědělo, už to chápe. A některé, které byly nesměřitelné nepřátelé do nedávna, Saudská Arábie versus Irán, řeknu příklad, jo. Čína versus Indie, a našli bychom určitě i další, tak jako postupně náhle vidíte, že to nepřátelství končí a že vědí takzvaně, o co jde. A nemůžeme být normálně členy Galaktické federace za situaci, kdy tam budeme mít třeba jednoho člověka, a ten tam za něco bude hlasovat a tady ze země někdo bude křičet a já jsem proti a kdo bude říkat a já mám jiný návrh a tak dál. Když jsme zatím v situaci, že se nejsme schopni a řešíme se tady i na malom městě často, jenom různé zájmové skupiny a prostě se nejsou schopni dohodnout ani tam. Tak jak to chcete dělat potom v rámci země? A toto je proces, který je nutný. Pro náš další vývoj v rámci té federace, té Galaktické federace je nutný a my od nich budeme potřebovat, protože nás čekají i některé nepříjemné zážitky z vesmíru, budeme potřebovat jejich pomoc, budeme potřebovat jejich spolupráci. A za to také něco musíme udělat. Ale představte si, že oni budou nad námi třeba stavět nějaký ochranný deštník, zatímco my bez ohledu na to se budeme dolem pod tím deštníkem prát jako koně. No to přece není možný. Takže toto všechno je prostě potřeba odstranit a toto jsou všechno věci, ke kterým ta gesera směřuje. Takhle to je prostě potřeba to chápat. Já jsem o tom už svého času hovořil, ale obávám se, že jako lidi, jako mnozí jako by neslyšeli, říkají, ta gesera to už tady bylo a jako dejte pokoj a tohle. Naopak, ta gestera přichází, je potřeba si to zopakovat, ale hlavně je prostě potřeba ji začít chápat, je potřeba ji pochopit a to si myslím, že mnozí vůbec jaksi neudělali, že jim to prostě nedošlo, tak proto jako dneska teda gestera a souvislosti, abychom si to teda blíže teda jaksi vyjasnili, vyříkali toto. Jo. Takže takhle jako ty věci jsou. Pojďme, pokud nemáte, pánové, nic k tomu dál, pojďme si říct teda něco k tomu vyhlášení.
Tam já jenom můžu k té Evropské unii něco malinko.
No, jenom prosím, povídejte.
Vlastně Evropská unie vznikla po druhé světové válce. Bylo to Evropské společenství pro uhlí a ocel.
Ano.
Kdy vlastně tyhle ty dvě hlavní komodity jsou vlastně nutný, bezpodmínečně nutný pro vůbec zbrojní průmysl. Bylo to právě po hruzách druhé světové války, kdy to mělo být jako zabránění tomu, aby zase nějaký stát v Evropě se mohl nekontrolovaně ozbrojit a mohl tím pádem vést nějakou útočnou válku vůči svým sousedům. Takže proto bylo udělané této společenství, kde si navzájem státy hlídají zacházení s uhlím a s ocelí v těch jednotlivých státech a aby si tím pádem viděli do karet. Hezká myšlenka, potom to rozšířili, vzniklo to Evropské hospodářské společenství, kdy už si vlastně začali ovlivňovat víc hospodaření v jednotlivých státech a vlastně čím dál tím víc přicházeli o svoji suverenitu tyhle ty státy. Už to nebylo jenom o nějakém základním zabezpečení bezpečnosti na evropském kontinentu, na evropském světadíle. No a teď to došlo tak daleko, že vlastně v té Evropské unii už se bude rozhodovat úplně o všem, to, co si mají lidi myslet.
No, to je jenom taková zkratka. Protože to, čeho Hitler nedobil silou, tak oni jdou tou druhou metodou a také globalisté jsou známí přece tím už od toho starého Egypta, že tam byly vlastně ty dvě družstva těch žreců, těch starších, která vlastně soutěžila o dosažení, o lepší způsob dosažení téhož cíle. Jo, v takové té soutěži. Čili cukr a bič a podobně. Hitler na to šel bičem, oni na to šli cukrem. Jinak je důležité vidět, víte, kdo byl předsedou té montální unie, čili unie uhlí a ocel jako první?
No asi nějaký fašista.
Walter Hallstein, což byl důstojník SS a jinak to byl autor nacistických zákonů. Který po válce říkal, já nic, já jsem jenom vyučoval a tak dál, jo, já je právo a tak dál, tam v Mnichově. Jako není to takhle, jako ta realita je taková, jako říkám. Takže ono to mělo, od začátku to mělo tento trend. Problém je v tom, že oni to šli metodou cukru a ten bič, jak si použili až později, když jednak jim začali prostě někteří, včetně těch mimozemských, říkat, vy se s tím odsouráte, musíte přitlačit. A ono jim to nešlo jako dostatečně rychle, to za A, a za B už si mysleli, že už je ruka v rukávě. A to je i o té likvidaci těch národních států, je to o míchání těch ras s těmi dovezenými, o vytvoření teda té světle hnědé rasy s tím IQ 90 a tak dále, to je ten Kudnohové Kalergy a to. Také víte, že dokonce medaile Kudnohové Kalergy jeho první dostala Angela Merkelová za své zásluhy.
Ano.
To všechno jako není náhoda. A bohužel tohleto lidé nevěděli, někteří to nevědí do dneška. A toto ale měli všechno vědět, než jsme vstupovali do Evropské unie. Toto měli vědět. Jo. Při tom hlasování a tak dál. Ono by to dopadlo asi stejně, že by to byli sfalšovat někde, až to možná ne. Ale po ty zkušenosti, které byly tak jako nástup do NATO, se už nás neptal vůbec nikdo. No, to je jako, tohle nechci hovořit. Takže ono to bylo stejné, navíc nacisté možná dokonce snad údajně i snad Hitler jako řekl, že nacismus, že se do 50 let vrátí. Měl pravdu, protože jako navíc do toho pak jako zapadly ty věci na té Antarktidě, kde teda vlastně oni měli, objevili tam teda vlastně ty mimozemské entity, ty negativní, tam prostě v těch obrovských prostorech pod tím ledem, kde teda ta termálně vyžívaná voda, tak tam zajišťovala nějaký stabilní klima 22-24 stupňů a podobně. Takže oni tam dělali ještě před válkou a za války tam budovali obrovskou ponorkovou základnu a vlastně nové útočiště a měli tam nové Švábsko a nový Berlín a takové to celé na tom teritoriu královny Maot a tak dále. Takže Takže toto tam všechno probíhalo, navíc tam pak tam v té oblasti jižní Argentiny, Bariloche a tak dále, tak tam je vlastně, tam jsou vlastně, tam je vlastně velké město, které je tam vlastně postavené po tom německém stylu a podobně, je tam hodně Němců a teda, takže to není všechno náhoda, oni se akorát přeskupili, oni se pouze přeskupili, no a my jsme tam jako do toho dobrovolně vezli, že jo. No, takže a jinak jako oni pokračovali v těch svých záměrech, stejně pokračovali dál a navíc se dostali i k některým technologiím, což už byla teda v tom roce 46, kdy teda byla ta operace High Jump, najdete to jako vysoký skok, najdete to na Wikipedii, kde vlastně ten admirál Byrd, což byl průzkumník, tak ten dostal velkou flotilu lodí, letadel, několik tisíc vojáků, aby teda to tam šel na tom, na tu Antarktidu vyklidit, no a lítali tam na něj, vytávali letající talíře, jak ze vzduchu, tak i z vody a teď je tam ty lodě a letadla tam půlili s dvěma opackama a tak dále, takže dostali velkou nakládačku a zbytek se sebral a odjel domů tedy. Takže oni tam pokračovali dále a ty nacisté už dneska v rámci, a už tenkrát jako v rámci takzvané temné flotily, dneska už brázdí úplně jinými technologiemi, tak brázdí prostě vesmír. To je jako realita a jako to je prostě potřeba si uvědomit. Američané tenkrát vzali v rámci operace Paperclip, tak si přetáhli údajně 2000 vědců a odborníků z Německa. Ty ani nebyli drstáni, ty si přetáhli, říká se, že jich bylo jako daleko více, ty si přetáhli do Spojených států, tam vlastně pokračovali. Problém byl v tom, že měli představu, že budou pokračovat tam pro stát, oni pokračovali sásti pro stát, a hlavně pro sebe, pro Německo, pro říši a tak dále, takže jako pokračovali dál. No jinak jako Spojené státy už před válkou, protože tam bylo hodně Němců, taky tam byl jako poměrně rozmohlý fašismus. Nacismus spíše, aby byl, vidíte, tam vznikají dobových záběrů, jak tam mašírovali pane v uniformách a hejlovali i tam před válkou a několik náhodou. Tenkrát prezident Roosevelt musel vlastně dopustit teda, i když o tom věděl dopředu, tak vlastně Pearl Harbor, což byl jako jediný důvod k tomu, aby byl zůstal Ameriku do války, mohl to důvodně to. Takže to je jako jedno z druhé, ale to jsme odbočili. Pojďme se podívat na to, jak bude vypadat ten průběh, teda, když jsem o tom hovořil, to zahájení teda té dohody Gesara, to vyhlášení teda, jak to bude, jaký to bude průběh. Nejdřív by tam mělo být tedy globálně veřejné prohlášení teda toho globálního svátku, či jubilea, neboli odpuštění všech dluhů a univerzální reset teda celé země, lidstva, zpátky teda na ten systém teda té společné zprávy v takzvaném transparentním dobrém stavu s ostatními členskými bytostmi Galaktické federace. Tady je prostě potřeba si říct jednu věc, tady je prostě potřeba suverenity. Pokud budeme v EU, tak určitě nejsme suverénní, či tady budou muset dojít ke značným změnám, protože jinak jako těžko můžeme být oddlužováni. Další věc, bod 2, implementace GESARA jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu věcí veřejných ve všech 209, a tady to je suverénních zemích, slyšíte dobře, suverénních, podle tajné dohody podepsané na pařížském samitu, no to bylo jako dodatečně k pařížskému samitu z roku 2015. Počíná obnovením republiky, on tam má Spojené státy a ukončením korporace Spojených států. My to máme analogicky, takhle to máme samozřejmě u nás. A třetí takový bod z té první skupiny, těch podmínek, které se musí udělat po tom vyhlášení hned, tak je hromadné odhalení existujícího mimozemského života na povrchu, pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii. To znamená, že musí vystoupit náš nějaký představitel a ten o tom musí tedy referovat lidem. Pak je druhá taková skupina těch opatření, která by měla proběhnout, a tam jsou taková opatření, která jsou buď charakteru jednorázového, anebo dočasně omezené s určitou trvající po určitou dobu platností. A to je povinnost vypsat nové nezmanipulované volby v každé zemi světa do 120 dnů od vyhlášení teda té GESARY. Tam už by mělo být hlasování pomocí kvantového systému, tudíž neskorumpovatelné. Tady ještě k tomu jednu poznámku, když se o tom někým lidmi bavím, tak řeknou, Ježišmarja, a my nevíme, koho zase nebudu vědět, koho volit. Já jsem říkal, no určitě ne, ty zase, co vám bude postrkovat Česká televize, pokud ještě bude takhle fungovat. To je jako jedna věc. A druhá věc, jestliže teďka ti lidé začínají fungovat, začnou jaksi i dát tu osvětu mezi těmi dalšími lidmi, tak jestliže potom lidé by volili vlastně lidi ze svého středu, tak je potom na těch lidech, aby si vybrali teda ty, kteří budou říkat, tohle ten člověk jako je šikový, tohle ten člověk je schopný a tak dál, tak pojďme volit toho nebo onoho. Jo, takže jenže ty lidé musí začít sami užívat mozek, sami se jaksi rozlížet kolem sebe a nesedět na tom pomysleném gauči a nečekat na tu nápovědu z té televize. To prostě takhle to fungovat nebude. Další takové opatření, zrušení všech forem daňového systému, kromě té jednotné daně z obratu, tady se mluví někde o 14, někde o 17%. Tady jako nechci jako teď dávat ruku do ohně, jaké číslo to bude, možná, že to bude nějaké číslo mezi tím, ale ten interval tady máme a jak jsem říkal už, tak jsou to věci, které by měly být vyměřovány tedy mimo potraviny, určitě teda té běžné spotřeby, mimo léčiva a dál by to nemělo, měly být z toho vyňaty prodeje zánovního zboží, nemovitosti a podobně. Další takový bod, přetransformovat vládní systém ve funkční a silně redukovaný nástroj. To souvisí prostě vás s tím předchozím, protože ten stát na to ani nebude mít peníze. Ten stát nebude mít peníze na to, aby platil politickým stranám za výsledky ve volbách a na jejich další činnost a podobně. Na to nebude. A já se obávám, že ty různý političtí živnostníci, že se budou muset rozejít, rozpustit to, jít domů. Nicméně, kdo z nich bude jaksi schopný, kdo z nich bude schopen hájit teda zájmy lidí a bude schopen je přesvědčit, tak má možnost potom znovu třeba v tom, jestli to bude sněmovna nebo co to bude, tak v tom orgánu zasednou, když se tam tedy zvolí. Takže to není, samozřejmě pokud nebude za nějakou svoji předchozí činnost souzen a tak dál, i takové případy jistě budou. Další zločinci, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na aktivitách proti lidstvu, covid, farmaceutický průmysl, obchod s lidmi, jejich orgány, adrenochrom a tak dál, tak musí počítat s tím, že budou zatčeni, budou souzeni. A bude zrušen ten stávající otrocký právní systém, který je založen na tom námořním právu. Zavede se systém jako nový, teda právní systém na principech respektování člověka jako svobodné bytosti, či tam budou teda záležitost teda toho common law, toho zvykového práva a pak tam bude teda ten univerzální zákon teda toho člověka a tak dále. Jinak k tomu pro určité věci bude teda ten UCC, ten Uniform Commercial Code, což je teda vlastně mezinárodní, dneska už jako mezinárodní obchodní zákoník. On to byl původně americký, aby teda zesouladil ty podmínky v těch jednotlivých amerických státech. Nicméně Code de Commerce International, což byl mezinárodní obchodní zákoník, používaný v Evropě, tuším do roku 1991, tak ten pak jako skončil a vlastně ten Uniform Commercial Code je dneska používaný obecně jako na světě. Ten dokonce byl používaný právě i při tom zamrazení těch majetků, těch korporací, jim podléhajících států, slyšíte dobře, to není přesmička, jim podléhajících států a bank. Takže tam byl použit, ale bohužel oni vlastní systém, který aplikuje vůči jiným, tak jako když to bylo vůči jiným, tak to jako na to nechtějí slyšet. To o tom jsem prvé hovořil. Pak tam má být teda zaveden teda ten základní nepodmíněný příjem, tam by měl teda ten každý člověk by měl právo dostávat pravidelný základní příjem, aby měl zajištěné podmínky přežití. Pokud teda budou existovat teda peníze podobně, jak je dneska zatím známe, no a měl by být odtajněno asi 6 tisíc teda těch patentů vynálezů, které jsou utajovány kabalou a ty by vlastně měly zajistit prosperitu lidstva. K tomu ještě přijdou pak nějaké teda ty, řekněme, kosmické a tak dál.
No nejenom potajnění, ale mělo by být vlastně i zrušený tady ta patentová ochrana tady těch vynálezů, aby vlastně každý člověk mohl svobodně využívat kterýkoliv z těch 6 tisíc patentů bez placení licencí a podobně. Takže nejenom otajnění, ale vlastně zrušení těch patentových ochran.
K tomu patří takové věci, jako jsou generátory volné energie, antigravitační pohony a podobně. Tam jako je důležitá, víte, že se občas mluví o té Teslově volné energie a podobně. Jsou tam různé ty medbedy a ty léčivé tachyonové technologie a podobné věci. Tam budou jako ještě mnohé další jako věci, ale pravda je ta, že prostě když tyto všechny technologie přijdou, auta na vodík a podobně, tady pořád řešíme nějaké elektrobaterie, na které jednak jako není elektrická energie. Druhá věc je ta, že víte, že to hoří a když to zahoří, tak to nikdo neuhasí. Navíc ty baterie za chvilku, že jsou prostě pryč po 100 tisících kilometrech a že ta baterie pomalu tak drahá jako to auto. Ovšem to je, tady nejde o ekologii, jak se někdo domnívá, jak se nám snaží namluvit. Tady jde o to, že globalisté se nám dneska snaží zase pod falešnou záminkou snížit mobilitu. Prostě proto, protože ve středověku taky ten podaný taky nemohl s proměnutím courat z panství do panství bez povolení pána. Takže to vám omezí vám pohyb přes ten elektronický koncentrák, jo. Tam se nedostanete do autobusu, budete moci jenom v rámci teda nějaké distance, dál vám to nenechá ani zaplatit, jo, a tak dále. Čiže toto jsou všechno věci, které by byly to elektronické koncentráku a tady vidíte, že jsou opatření právě proti tomu. Jo, že teda to zná tam to vytlačit a zavést tady prostě tento systém.
Jako já jsem pro elektrickou mobilitu, ale vyloženě na základě Teslovy energie volný. Prostě bez baterie.
To je jedna věc a druhá věc je potom systém nabíjení a to pak musí být v rámci té Teslovy toho vynálezu úplně jiné. Že jo?
Každý auto bude mít na sebou 6-metrovou antenu a Setheru bude chytat energii, kterou zrovna teď potřebuje ten motor.
Tak, to je pak jako něco jiného.
Bez baterií, hotovo.
Tak. To je pak jako něco jiného, to pak jako je samozřejmě možné toto. A když vidíte v Americe, jak tam stojí ty fronty těch aut, tam u jednoho, no tak jako to nejde, že jo. To jako opravdu nejde, jo. Takže to je, prosím vás, toto je po těch třech bodech, o kterých jsme si říkali, toto je ta druhá skupina buď jednorázových, anebo jako přechodných podmínek, nebo po určitou dobu platných podmínek. Samozřejmě ten příjem a tak ten je sice po určitou dobu, ale dokud budou peníze, že jo, takže ta doba bude asi dost dlouhá. To odtajnění těch patentů a jako jejich volné používání lidmi, tak to bude trvalé. No ale pak je tam taková třetí skupina těch bodů a těch je 25. Ono jich bylo původně asi 17, pak jich bylo 20. To se myslím týkalo, když jich bylo 17 až 20, tak to se týkalo Spojených států. Teď je to rozšířeno na 25, přičemž nikde není psáno, že ještě některé nemohou přibýt, ale teď je tam trvaly už jako do určitou 25. První je, obnovuje ústavní právo v Republice Spojených států amerických, to bude to samé samozřejmě i v těch dalších zemích, a vrací ústavní právo do všech soudů a právních záležitostí. Tady v této souvislosti je potřeba říct, že prostě soudci budou vlastně odvoláni na školení, ty, kteří se ničím neprovinili, tak budou jako odvoláni jako na školení, na předškolení, na ústavní právo. Teďka soudí vlastně podle toho námořního, ať jsou si to vědomi nebo nejsou. To jako mnozí si nejsou. Já když jsem byl loni už na přednášce, tak po jejím skončení, to bylo ohledně českých národních zájmů, ale tak po jejím skončení, ještě jsem tam asi hodinu a půl, tak jsem tam ptal na něco, tak jsem tam mluvil s jednou paní advokátkou a to jako říká, no ale to jako, a už jako byla středního věku. Říkám, to jako, to vůbec se tady jako nikde neprobírá, to ani nevíme. Druhá věc, odstraňuje administrativní úředníky Spojených států, incorporation, to znáte korporace, a všechny členy kongresu USA z jejich pozic kvůli jejich neustálým protiústavním opatřením. Prosím vás, tady jako je potřeba vidět paralelu i v dalších zemích. To bude podobné, to pak může a určitě bude řešit ta Nesara, tyto věci. Dále nutí prezidenta Spojených států incorporation, viceprezidenta, členy kabinetu a všechny členy kongresu opustit jejich úřady. Opět analogie tady u nás. Pozastavuje všechny volby kdekoliv na světě, na všech úrovních, na všech suverénních úrovních vlády. To znamená, že budou pozastaveny veškeré volby, bude to anulováno a bude vlastně budou vyhlášeny do těch 120 dnů nové volby, které budou už kontrolovány kvantovým počítačem a kde teda už to bude vlastně voleno po novu. To znamená tak, jak jsme o tom hovořili. A tady si myslím, že do těch voleb, už nevím teda, která banka, pokud ještě ty banky vůbec ještě budou takhle fungovat, vůbec budou ještě takhle fungovat, fungují díky tomu, že na ně bude ten tlak, aby skončili, tak kdo by chtěl financovat teda politické strany, protože tam nebude důvodu, to znamená, tam už by mělo přicházet v úvahu teda to, že ti lidé si budou teda ze svého středu tedy volit tedy ty své zástupce.
Takže tam je to, jestli, že v tomhletom novém systému nebude existovat korupce, tak čí zájmy, jakých lobbystů by tyhle zájmy, tyhle ty strany vůbec měly zastupovat? Jo, to je taky už nemyslitelný.
To je jako samozřejmě další věc. Tady vidíte, že z více pohledů, a to je přesně, a je důležité, že se baví o těch souvislostech, protože ty lidé, když jim to někdy neřekneme, nevysvětlíme, oni to nevidí. Oni to nevidí. A tady vidíte, že z více stran je ten tlak na to, prostě tady tu korupci a další věci, tu začnost prostě to vymítě. Tady to vidíte jako zcela zřetelně, jak si to rozebereme. Takže to je toto. A to znamená, že ti, co tam jsou, tak budou muset opustit své úřady, včetně prezidenta. Jinak teda umožňuje tedy Nové republice Spojených států a pověřeným zástupcům dočasně řídit záležitosti země, dokud nebudou moci být spravedlivé zákonné volby. Tady je otázka ty pověření zástupci, kdo to bude. Hovoří se teda také, a to je hned další bod, umožňuje republikovým vojenským donucovacím orgánům odstranit, a to i fyzicky, jakoukoliv překážku bránící zákonu Gesara. To je to, co jsem říkal už dneska, že prostě je to vynutitelné silou, ale těžko to můžete vynucovat třeba tady nebo v jiných státech, kde není teďka jako vyloženě válka, protože někde válka, tak jako tam to těžko budete vynucovat, tam se válčí, prostě že válka, tak tam se tohoto může řešit až potom. A to je možná i jeden z důvodů, proč dneska některé země se tak honem, respektive ne ty země, ale ty její vlády, tak se tak urgentně cpou honem taky do té války. Aby prostě tady toto vlastně oddálili, aby tomu zamezili. Toto je prostě potřeba vidět i v této souvislosti, jako na to nahlížet. Další bod umožňuje Kongresu republiky zavést ústavní linii dědictví. Tady nevím, jak oni to mají, jako ve Spojených státech. To jako nevím.
Jaké dědictví, promiňte?
Ústavní linie dědictví.
Jo, ústavní.
Takže jako já to nevím, jak oni to mají upravený, oni to chtějí dát jako do ústavy, ale jak oni to mají přímo jako upravený, já nevím. Jo. Tady je otázka taková...
Pořádání majetku spíš bych tak si myslel.
No, já nevím, jak oni to tam mají, přesně tohle nevím, ale jako je pravda ta, že prostě teďka, pokud vím, tak se při dědění se neplatí akorát v té první linii a v těch dalších liních už se platí, což si taky jako nemyslím, že je pořádku. To si myslím, že ne, že tady by měli být ti dědici o toho oproštění. Navíc také se neříká, že stát by tady z toho měl mít nějaký další zdroj příjmů, takže předpokládám, že to jako v této logice, že bude posuzována i teda ta ústavní linie toho dědictví. Dále, a to je důležité, odstraňuje všechny nouzové stavy v uvozovkách, Čím vyhlašuje mír pro každou zemi, která dodržuje Gesera, a je to aliance, je to teda součástí té aliance. Tady je důležité to, aby některé vlády nechtěly, než by chtěl jmenovat, nechtěly jaksi oddálit realizaci tohoto stavu, nebo této změny, tím, že si vyhlásí nouzový stav a řeknou, teď nemůže být volby a je nouzový stav a tak dál, nebo případně nějaký válečný a podobně. Takže toto by jako být nemělo. Dále nutí americkou armádu okamžitě odstranit vojáky ze všech suverénních národů, které je již dobrovolně přijímají k pobytu jejich území. Obsahoval to Irák, Sýrii, Afganistán, Filipíny, tak víme, že jak to je. Afganistán už opustili, Irák, Sýrie, tam ještě tam nějaké zbytky jsou. Na těch Filipínách tam se uvidí, jak se to dá bude vyvíjet, ale samozřejmě to se týká i základem dalších zemí. Oni mají základny v 80 zemích světa. je jako prostě potřeba vidět. Takže toto by mělo být jak
si... oficiální.
Ano, ano. Dále, zrušují se veškeré dluhy kreditních karet, hypotéky a další bankovní dluhy po celém světě z důvodu nezákonných bankovních a vládních transakcí a finančních aktivit. Mnozí to nazývají jako jubilejní, výroční, neboli úplné totální odpuštění všech těchto základních dluhů. Ale říkám, je to za předpokladu prostě, ne, že teďka někdo přijde, my vám všechno odpustíme, ale pojedeme pořád po staru. A jestliže někteří lidé pořád jako se říkají, už aby tady tohoto skončilo a mohli jsme se vrátit do normálu, tak prosím vás, v tom takzvaném normálu, jednak to normál nebyl, byl to Matrix, tak v tom vám někdo nic neodluží. To je prostě potřeba.
No, vlastně už teď se vlastně všechny půjčky dělají na základě, podvodů. No. Že sice jednorázové odpuštění neznamená, že teď jako nulový stav a můžeme pokračovat dál podle starých pravidel. To znamená další nelegální poskytování úvěru. To už ne.
Tak. Toto je prostě potřeba, jako to je prostě potřeba vidět. Aktivují tam Treasury Bank of Republic a Republic Treasury, což je teda státní pokladna a v podstatě myslím, že Treasury Bank of Republic je myslím, jako ministerstvo financí, tuším. A Republic Treasury je jako státní pokladna. Spolu se zlatem krytou měnou. USN, to je United States Note, kterou teda tiská a dohlížela ani Republika Spojených států a nikoli federální rezervní systém. Ten bude marginalizován do doby, než bude odstraněn. To je to, o čem jsem hovořil, tam to mělo být to přechodné období to jednoho roku. A právě během něj bude teda ten federální rezervní systém bude vlastně provozován vlastně simultánně teda s tím americkým ministerstvem financí. Má to být podobu jednoho roku, aby teda z těch všech finančních zástup se odstranili všechny teda ty bankovky vydané teda těmi federálními rezervami, které ty ničím nekryté. Ničím nekryté bankovky. Takže tady vidíte, že dá se, samozřejmě, prosím vás, podobně je potřeba to chápat i u eura. Euro to je stejný problém toto. A ECB, Evropská centrální banka, to je stejný problém. A to je, či tady to bude muset být stejně. My to budeme jednodušší v tom, že máme korunu, zatímco Američané měli předtím dolar Fedu a teďka budou mít dolar státní. Bude vypadat jinak a tak dále, že jo. Bude to takzvaný duhový, jo? Takzvaný duhový. John Fitzgerald Kennedy, když to chtěl udělat v roce 60, jinak to je připraven červený dolar. Jinak ten, teďka jaký je, ten toho Fedu znáte, takový ten do zelena. Federální daně z příjmu budou zrušeny, stejně jako starý daňový zákon a u nepodstatných položek bude implementováno nové jednodušší a globální daňový kód.
No oni už teď v USA mají vlastně ty federální daně jsou nelegální, protože je neodsouhlasil dostatečný počet států. Takže zase leta už se to vybírá nelegálně.
Tam je totiž důležitá jedna věc, že oni mají takzvaný IRS, International Revenue System, a to je vlastně nelegální, ten vlastně jako úřad, který vybírá daně, tak nikdy nebyl jaksi odsouhlasen parlamentem a on je ještě navíc, on je umístěn na Puerto Rico. Takže tam vůbec jako
pánbůh vybírá daně a ještě
pánbůh ví, kam ty prachy jdou, že jo. A to je, jak jsem říkal, základní položky jako potravy, léky a tak dále, tak ty budou osvobození od toho daně z obratu. Takže tam bude nový daňový systém, to na to americké ministerstvo financí v souladu s tím ústavním zákonem. Prosím vás, u nás zase to bude obdoba. Zase šité na naše poměry a tak dále. To znamená, tady je hromada těch zákonů a všechno odpadne toto. Když to odpadne, tak taky odpadnou ty instituce, ty úřady. Tady to bude velmi zjednodušené. A to tady nebude potřeba, a to je nebude potřeba tak složité zákony a tolik jako lidí a podobně. Management IRS, to je ten International Revenue System, FEMA, stínoví vládní lobbysté a tak dále, budou začleněni uvězněni, nebo ještě hůře, to tam říká, tak to je americký problém. Protože tam například u IRS, tak tam dokonce a celní správa a podobně některé, tak tam je dokonce vyzbrojování a používání tedy na prosazování zájmu Deep State teďka. ta firma, ta je úplně bez debaty, protože to je instituce pro nouzové případy, ale taky jsou to ty, kteří tam pomáhli budovat ty koncentráky, kteří tam je pro ty lidi a hlídat to a tak dál. A teďka, co až byly tuším na Floridě ty záplavy před časem, tak oni tam jezdili a místo toho, aby teda tam pomáhali zachraňovali lidi, tak tam vylupovali domy a takovéto věci. Takže tam potom nějaké komando asi bílých klobouků, to tam zase je tam rovnalo a střílelo je tam a takové věci. Takže tam už takové divočiny různé byly. Takže tam bude nepochybně s nimi jaksi pořádné vypořádání. Jinak to IRS by mělo být zrušeno jako instituce a potřební zaměstnanci a teda ti, kteří jaksi se nic neprovinili, tak budou přivedeni do oddělení národní oblasti daně, zprávy daně z obratu, to amerického ministerstva financí. Takže to bude začleněno pod ministerstvo financí tam, kde to mělo být od samého počátku, leč nebylo. Je tady dál, jako po 14, je tady teda řeč o tom daňovém paušálu. Hovoří se 17% paušální daň z obratu na životně nepodstatné nové položky. Potrhuji slova životně nepodstatné a nové položky. Pouze tedy, co by výnosy daně z prodeje pro vládu. Jídlo a medicína nebudou zdaněny ani takové objekty jako staré domy a podobně. Dále zvyšují se výhody pro seniory a činí tyto výhody trvalými. V některých zemích, když se podíváte, je to například Rusko, tak tam to vidíte, že to jsou věci, které běží, prosím vás. To není, že se někdy začne. Ono se o tom moc nevypráví, oni ani nečekají v mnoha zemích. Nečekají, až to bude vyhlášeno. Oni o tom nemluví a jedou. Už jako prostě postupně to realizují. To, že my to tady nevíme a někteří lidé se nestarají, tak ani se toho nedoberou, tak to neznamená, že to neexistuje. To je důležité si uvědomit toto. Za 16. zřizuje nové prezidentské kongresové kandidátky do 120 dnů po oznámení Gesara. Takže zatím bude jako v klidu, bude zavedena prozatímní vláda, která bude řešit ty záležitosti národa, dokud teda nebude vystřídat na to těmi demokraticky zvolenými novými zástupci. Neřeší se, prosím vás, vláda, toto je to, čemu rozumím, jako je parlament. Otázka je, jakým způsobem bude řešena vláda. To tady jako není. Jestli teda také bude z nějakých těch lidí, nebo jestli ty demokraticky zvolení zástupci, jestli oni třeba budou, já nevím, řeknu teďka příklad na základě nějakého konkurzu, jestli třeba nebudou vybírat třeba vládu, představitelé vlády, je potřeba ale určitě říci, že ta vláda bude mít dramaticky menší počet členů, když má teďka. Také ta agenda bude jako výrazně menší. Bude služena. Za 17. budou přítomní mezinárodní monitoři, aby se zabránilo nezákonnému plnění volebních lístků voličům nebo podvodným volebním aktivitám zvláštních zájmových skupin. No, je to na místě, když jste viděl, co třeba dělají v těch Spojených státech, tak to je jako absolutně mimo, to je absolutně mimo představu. Protože tam jako nejenom ty různé podvody, že to mají pod stolem a pak řeknou, ona nám praskla voda, jděte domů a pak to tam vytáhnou tašky z lístky před vyplněnými úplně jako jiného, ty to tam sypou někde do těch, to tam cpou do těch volebních urén a já nevím co všechno, nebo někde zase vyhazují lístky, co tam byly pro toho Trumpa, pak se někde najdou na poli, tam celé baliky a podobně. Víte, to jako je, a nejlepší tady, když vidím jako ještě do toho ty úplatky a vrcholí to, myslím, v Arizoně, okres Maricopa, ten už je vyhlášen. Jo, teď to tam měli znova, u těch jejich regionálních voleb a tak dál, tak to zůstává rozum stát. Stejně tak, když máte na těch lístcích obsané ze hřbitova jména lidí, kteří už dávno nežijí, jo, a prostě podobně. Jo,
že,
tam chybí kontrol. Zaprvé to nemají jednotné, v těch jednotlivých státech, za druhé tam chybí kontrola a za třetí tam se nikde něčeho nedovoláte, protože to tam sedí soudy na různé úrovni, nežíme na té regionální, respektive na té státní, tam v rámci toho kterého státu, pak to jde eventuálně vejš, pak se jako nedohodnou, pak se dohadují o kompetencích neuvěřitelných, opravdu neuvěřitelných. 18. bod do veřejného oběhu bude vydána nová dluhová měna amerického ministerstva financí, krytá drahými kovy, zlatem, stříbrem, platinou.
Říkal jste dluhová měna?
Duhová, já jsem se přeřekl. Duhová měna. Kdyby byla dluhová, tak to nemusí dělat, to tam mají tečka, že? Duhová měna. Takže takto. U nás uvidíme, jak to bude. V podstatě tady ty možnosti jsou dvě, že jo, tak buď tu stávající, buď teda zavést nový bankovky, anebo tu stávající nějakým způsobem třeba označit, nevím, před nějakou dobu tady stahovali určité peníze, vyměňovali je ty bankovky za bankovky se širším proužkem. Možná, že to třeba bude, že to už je takový náběh k tomu, to já jako nevím.
No to už jsme tady měli, když se rušilo Československo, že se dávali kolky na bankovky.
No určitě. Teď je otázka, protože zatím tady ta Česká národní banka, to je také taková záležitost, protože když se podíváte na výpis České národní banky, který jako existuje v rejstříku, tak tam se nedobrete toho, kdo je tam vlastníkem. No to tam není prostě. Jo? My víme, že to je, že podlehají Bank of England. Oni teda tvrdí, že jsou nezávislí, ovšem oni jsou nezávislí tady jako na vládě. Takže tady prezident může, nebo má tu bankovní radu jmenovat, ale nemůže už ji ani odvolat. A ministerstvo financí vůbec jako nemůže se snažit dávat si do souladu svoji finanční a fiskální a politiku prostě s centrální bankou, protože centrální banka je nezávislá. Centrální banka prostě pracuje na jiných principech. Jo. Takže to je jako, či tohleto všechno by mělo padnout a je to prostě potřeba toto dát všechno jako do souladu zase zpátky. Jo. Teď to není. Taky vidíte, že když je pak tady potřebujeme nějaké financování, tak stát si to nejde ty prachy půjčit, a to je jako zajímavé, tady od státní banky, když tam jako ty rezervy jsou.
No, stát by neměl být firma. Pokud státu chybí peníze, tak si je má vymyslet, nebo má si je vytvořit.
To si má udělat, ale to stát nedělá, protože k tomu mu zase brání prostě jako další věci, protože ten stát jako není státem a zase on není svým pánem. Takže on vlastně si to má nadekretovaný a jde si to půjčit od zahraničních komerčních bank, aby oni dostali znout a zase děláme na někoho jiného, na zisk jiným. Jo? A tady by si to mohl půjčit třeba od té centrální banky, ale jako prostě to nemůže. Zajímavé je, že třeba v Rakousku, když také jako i ta centrální banka Rakouska je jako v podobném klinči, podobném chomoutu, tak jako tam určité věci udělat šly, tady to nejde. Tady jsme na tom hůře, anebo máme jaksi více jaksi obav, než musíme mít, nebo jsme možná papežtější než papež. Tady to nejde prostě. Za 19. odstraňují se záznamy o rodném listu, který mají být používán jako dluhopisy jako na majetek movitých věcí ministerstva dopravy USA. Ano, někde je to ministerstvo dopravy, někde je to ministerstvo obchodu a tak dál. Prosím vás, tohleto je velmi důležité. To znamená, že tady tímto prohlášením a tím tak se odstraňují, takže se nemusí dělat žádné velké manévry ani. Nemusí se dělat žádné velké manévry tam se scháním těch různých záležitostí a těch různých potvrzení. Tam je důležité zejména to, aby ty lidé zaprvé jsou-li tedy, chtěli být tedy těmi živými lidmi, tak aby teda tak se chovali, to není o papíru tohle, ale aby se tak chovali, tak jednali, to je jako první věc. A druhá záležitost je i ta, že ti lidé musí být aktivní. Tedy musí být aktivní, tady nějaké, že budu živý člověk a vystoupit ze systému a teď se někde sednu na trávník a tam budu meditovat a šířit pozitivní vlny, to pro ten nový systém nestačí. Protože v tom případě bychom uvolnili zase prostor šmejdům, který převečou kabát a postaví se znova do fronty na funkce a budeme za chvilku tam, kde jsme byli. To prostě není možné. Čili živí lidé ano, a jako živí lidé se také musí chovat v tom pravém slova smyslu. A věřme, že ten nový systém, který přichází, tak by to měl být systém meritokratický, to znamená, že by měl být upřednostňováni lidé schopní, aktivní a tak dále, a tak dále.
To je ten vědomý tvůrce.
Tak. A to neznamená, že se teďka někdo sedne stranou a potom přiběhne s nataženou rukou a postaví se do fronty a bude se snažit tlačit jako dopředu s nataženou rukou na benefity toho nového systému s odůvodněním, že on celou dobu, jak si tamhle někde meditoval, šířil vlny, jinak nic nedělal. A on, že duchovně víš, předtím jako varují i teda i různí autoři, kteří tady k tomu píší jako věci, protože říkají, podívejte se, to je to maximálně jako sektářství, takhle ne, takhle se to nedá dělat. A hovoří také o tom, jak to pak vypadá, když někteří ty lidé z hlediska těch čaker přeskočí někde z toho kraje hned na tu desítku, takže potom, když to nemají prožité celé, takže to potom vrátí a velmi často s fatálními důsledky zpátky. Toto jako je důležité prostě jako vědět, jo, tohle. Takže tady už vlastně tímto systémem, tou gestarou, tak vidíte, že to není zdaleka o financích, že tady je těch věcí, to řeší hodně. Globálně se obnovuje finanční soukromí. Možná, že někdo řekne, jak může mít soukromí, když tam mi do toho někdo bude koukat. No ten kvantový finanční systém v podstatě není personifikován. To znamená, tam nejsou u toho někde nějací lidé, kteří do toho budou koukat, kteří někde budou prodávat nějaké informace, nebo kteří budou říkat, že ten má na účtě tolik, tam je toho, nedej bože, vydírejte, nebo něco takového. Takhle to fungovat nebude. 21. rekvalifikuje všechny soudce a advokáty zpět na ústavní právo. Já jsem o tom hovořil už. To znamená z toho mořského nebo námořního seteli zpátky na to ústavní právo. Samozřejmě týká se to těch, kteří se jako neprovinili. Jo? To je jako celé jednoznačně. 23. vytváří mír na celém světě pod dohledem Rady bezpečnosti OSN a eliminuje všechny současné budoucí jaderné zbraně na planetě Zemi. Tohle jsou vlastně dva body v jednom. Podívejte se. Vytváří mír na celém světě pod dohledem Rady bezpečnosti OSN. No jsou to dokonce tři. Jedna věc je teda ten mír na tom celém světě, to je jako velmi důležité, a to je to, že se musí přestat válčit. Už vidíte, že roste počet států, které už to pochopily, a vidíte, že jde na ty nesmířitelní nepřátelé, že se náhle dávají dohromady. Já jsem tady jmenoval ty případy, některé ty příklady. Dál pod dohledem Rady bezpečnosti OSN, ta Rada bezpečnosti OSN nutně bude potřebovat rekonstrukci, jednak proto, protože dneska to uspořádání těch sil ve světě je jiné, než bylo poválečné. Některé země, které byly nedávno mocnostmi, už tými mocnostmi zrovna nejsou, jen si na ně hrají a dělají ve světě neplechu. To je jako druhá věc. A třetí záležitost je ta, že eliminuje všechny současné a budoucí jaderné zbraně. To je totiž velmi důležité. Hovoří se o tom, že řekněme, ta Galaktická federace, že je schopná prostě ty zbraně zablokovat před použitím. Hovoří se dokonce o tom, že byly nějaké pokusy je zablokovat, kde je odpálit už a že to tedy bylo eliminováno. Dokonce se hovoří o tom, že snad jedno z těch jaderných torpéd té potopené ruské ponorky Kursk, takže bylo použito k útoku na Havaj a že teda to bylo eliminováno, ten útok, že tam měl být vlastně jaderný výbuch a tak dále, jaderný útok, že to mělo být hodzeno jako k vyprovokování války s Ruskem. No, takže toto je velmi důležité, aby ty jaderné zbraně zmizely, protože pak bude zničena planeta. A jestliže stvořitel tady měl určité záměry, tu planetu takto vlastně vybavil, i tam teda vlastně dopravil lidi, tak by byla velká škoda neodpustitelné, aby lidi pod vlivem cizích entit, těch negativních cizích entit, často někteří z nich namíchaní s nimi už, geneticky namíchaní, tak aby tady tento záměr toho stvořitele zničili. Takže tolik k tomuto bodu. Potom 24. uvolňuje obrovské částky peněz na ty humanitární účely po celé planetě. Zveřejňuje se tedy ten bezprecedentní plán Prosperity s těmi astronomickými částkami na ty humanitární účely. Já bych tam chtěl říct jednu věc. Podívejte se, ty peníze by měly být rozděleny v podstatě takových nějakých tří základních hromad nebo fondů, chcete-li. Jeden je teda ten první, je na odstranění bezdomovectví, bídy, na nápravu škod, který teda jsme jako utrpěli, teda ti, kteří od státu a od některých institucí. Druhý ten fond je právě ty humanitární účely. To není, jak já někdy říkám, pro představu lepší, jenom jaksi opatrování starých lidí. To je o normální výrobě, o normální podnikání, který nebude jako primárně jenom na zisk, ale bude prostě na uspokojování lidských potřeb. To je, že to řeknu také to na výrobu potravin, je to na výrobu třeba obuvy, já nevím, kartáčku na zuby, nebo pasty, nebo prostě čehokoliv, prostě užitečného. Ale není to na to, aby někdo tam sekal auta, ta auta v množství, kde jich půlka zůstane někde na louce, pak jsou neprodejná, a my potom si kupujeme auto, za který platíme dvojnásobnou cenu, abychom zaplatili i to auto na louce, které si nikdo nekoupí, protože tam se to seká, tam to seká je prostě hlava nehlava. Takže tak to asi ne. Takže to je ta druhá, a pak ta třetí hromada, nebo ten třetí fond, by měl být vlastně na restrukturalizaci ekonomik jednotlivých států. Já bych tady chtěl připomenout jednu věc, že na to, než něco budeme restrukturalizovat, tak za prvé musíme vůbec nějakou ekonomiku zpátky mít. My teďka nemáme dohromady vůbec nic, nám nezůstalo. Čili tady se bude muset dělat náprava. Otázka je, jak to půjde, to zatím jako jsou nějaké náznaky, ale to není v gestaře přímo udělané. Je možné, že teda tady, že dojde k tomu, že stát si opět převezme většinu třeba těch výrobních fondů a podobně a bude třeba těm podnikatelům, řekněme, třeba ty fabriky a podobně jim bude pronajímat. To je úplně klidně možné, protože v opačném případě oni budou potřeba platit ten pronájem a podobně, protože v opačném případě, pokud tam nebude nějaký limit, tak nám hrozí za chvilku recidiva stavu, do kterého jsme se dobrali. Tam někde budou muset být nějaké limity. Za to bude takto nebo ne, to teďka nechci spekulovat. Toto říkám jenom jako jedno z možných řešení. Možná, že najdou nějaká jiná lepší. Takže a to je jako jedna věc. A druhá věc tady k tomu je restrukturalizace té ekonomiky. Prosím vás, nemůžeme restrukturalizovat do podoby, jak ji pamatujeme z roku 89. Ten svět pokročil za A daleko dopředu. Jsou úplně jiné technologie. Je jiná poptávka. Za B, my jsme si hromadu trhů uzavřeli. Kam se těžko budeme vracet? My jsme si uzavřeli všechny. Teď nemluvím jenom o Rusku, Číně a tak dál. Kde jsme pozoráželi a tak dál. Já mluvím o těch dalších zemích. My jsme vyváželi do 130 zemí světa zhruba. Živil jsem se tím celý život, tak něco o tom vím. A tam byl samozřejmě s nima nějaký systém smluv a další věcí. A teď je otázka, jak to bude fungovat znova, protože my jsme to pak v jednu dobu, když jsme vstoupili do EU, tak jsme to všechno takhle schodili ze stolu. S tím, že si to EU udělá samo. A v momentě, když EU padne, a ono padne, aspoň v té podobě, v jaké je, pak to bude nějaké zimě volnější združení, pokud něco bude. Tak to znamená určité věci dělat znova. Otázka je, kolik jich bude, ta agenda asi nebude tak složitá, ale někde asi něco bude muset zřejmě být. Takže tohle to všechno je prostě potřeba mít na mysli. A potom třetí věc, ty trhy nezůstaly volné, ty trhy byly okamžitě obsazeny jinými. Takže dobývat je zpátky, ono to stojí peníze, ono to stojí čas, ono to stojí kontakty, a ono to stojí i komerční A teď je otázka, do jaké míry tu máme připravené lidi, protože ty lidi, kteří toto uměli, dělali a měli ty kontakty, tak ty dneska jsou buď s prominutím pod drnem, nebo v penzi a mnozí si už nic nepamatují, nebo si ani pamatovat, jako už jako nechtějí a tak dále, už chtějí mít svůj klid a dožít a tak dále. Takže mobilizace těch lidí, kteří ještě něco vědí, něco znají, a jsou to třeba ty mý vrstevníci, tak to nebude lehký úkol. Mladí dneska, jak já říkám, umí šíbovat s kamionem z bodu A do bodu B a to je všechno. Já to úmyslně zjednodušuju, já jim to nevyčítám, oni dělají to, k čemu se dostali. A tohle bude zase znamenat tu mladou generaci naučit a to rychle, dokud je někdo, kdo to ještě umí. A to jsou všechno věci, s kterými je prostě potřeba počítat, a ne, že někdo řekne, tak vystoupíme z EU a pozicka, tady máme ráj. Jako sám ten ráj nenastane. Jako. Ano, my se zbavíme toho chomoutu, my se vytvoříme opět možnosti, abychom se mohli postavit na vlastní nohy, ale to nevysedíme ani na tom palouku někde, jo, to meditací, jo, a ani nám to někdo nepřiletí, jako tohle udělat. Stejně tak, jako nám někdo nepřiletí obdělávat znova pole, obnovovat chov hospodářského zvířectva a td., nebo vyrábět znova boty, nebo já nevím. Protože takový ty, jak to všechno bude lifrované z té Číny, tak to taky skončí. Už taky z důvodu té ekologie a tak dál. A také zajištění té soběstačnosti. A ta nemůže být jenom v těch potravinách, nebo zbraních. Ta musí být i v dalších věcech. Ty zbraně doufám, že budou postupně utlumeny vůbec. No a pojďme k tomu 25. bodu, a to je teda vlastně, tak je teda umožní zveřejnění a plné uvolnění, to je to, o čem jste hovořil, těch cirka 6 tisíc skrytých patentů na potlačované technologie. Ty jsou v současné době teda drženy pod komickou záminkou roušky národní bezpečnosti, včetně teda ty zařízení s tou volnou energií, antigravitační a sonické léčivé přístroje a tak dál. Tam jako některé věci, prostě Tesla, pokud vím, tak už na nějaké veletrhu v Německu už někdy ve 20. letech, tak tam osvětoval halu volnou energii a pak to všechno stáhli, dali to všechno do trezoru a nic jako není a tak dál. To samé je s ropou a s tímhle, protože dokud měli Rockefellerové pod palcem ropu, no tak jako nebudeme přece pouštět na trh nějaké jiné alternativní pohony aut, že jo. Musí se kupovat přes Rockefellery nebo takhle, že jo. Takže respektive ta ropa, petrodolar a tak dále. Já jsem tady o tom petrodolaru jsem tady vyprávěl, že jo. Když pak už jako neměl čím kryt dolar, tak to udělá petrodolar. Takže tak jako to je. Takže to jsou takový ty nejdůležitější kroky, aby jsme si to zopakovali. Dneska jsme si to řekli trošku i v nějakých souvislostech. No a jako uvidíme, jak to dál bude. Počítejme s tím, že určitě bude potřeba připravit nestaru, dokonce jsou nějaké signály, že u stranicem pracuje. Já jsem kdysi před rokem a čtvrtem nějaký prvotní nástřel jsem už udělal, napsal. Je to zřejmě jako k použití, další to budou rozšiřovat po té odborné stránce, aby to třeba promítli už třeba do některých těch příprav zřejmě i jako zákonů a do té finanční sféry. Teď jde o jednu věc, teď jde o to, aby se to k nám dostalo a abychom my nezůstali jsme v tom vaku, který zatím, protože jak já říkám, jste z určitého železničního uzlu, když to chcete symbolicky říct, tak se rozjíždějí vlaky. Jeden jede na sever, dojede na sever východ, třetí na východ, další na jihovýchod, další na jih a tak dál. Ty všechny jedou do zlatého věku. Pouze jeden na západ. A ten jede do NVO. My v něm sedíme. A prostě pokud z něj včas nevystoupíme a nepokusíme se doběhnout ty, které odjíždějí jinými směry z toho nádraží, tak nemůžeme dopadnout dobře a tohle bude teorie a ten svět, jenom teda, no to bude praxe, ale pro jiné ne pro nás, ten svět se rozdělí a my budeme v té špatné části, kde teda buď budeme bioroboti, nebo nebudeme vůbec, každopádně bez majetku. Toto je potřeba si uvědomit. Toto je dneska ten hlavní moment. Tam je ta první křižovatka. Tu první křižovatku, když zvládneme, tak se pak musíme podívat, jako co bude dál. To je pak teda, jak teda dál, když teda ne do skázy a do života, tak pak teda gestera, respektive nesera, to je druhý bod. A pak je ten třetí, jak my se v tom budeme profilovat jako Slované a tak dál. To je podstatné, ale uvědomíme si i dneska jednu věc, že v podstatě dneska nám jde mimo jiné i o to, zda udržíme stát. My jsme limitrofní země, my jsme historicky koncipovaná země, historicky utvořená země. My jsme měli garanci našich hranic. Jedním garantem našich hranic byl na Jaltě 1 Sovětský svaz a potom jeho právní nástupce, to bylo Rusko. To bylo na 75 let a to skončilo v roce 2018. Nikoli v náhodou by tehdy ty různé provokace, aby jsme ty Rusy jeho naštvali, aby už potom dál v Jaltě 2 se na nás takzvaně vybodli. To se jako docela povedlo. Tak to je otázka, co bude dál. A my ani nemáme jistotu, že budeme mít vlastně dál svůj stát. A tady je prostě potřeba zabojovat. Tady jako teďka není prvotní deržava. Tu deržavu, kdyby jsme byli pod Němcema, tak nám je rychle vyženou z hlavy. Jo, to jako, o tom jako netřeba mít jako nějaký iluze. Tady je prostě potřeba jít prostě systémem, udělat si správný žebříček priorit a nepřepřáhat vůz nebo kočár před koně. A to je to, co tady vidím v tom státě pořád. Tady jako prostě nechápou prostě, jak jsou ty priority seřazené. Stejně tak jako nechápou ani jaké uspořádání té moci ve světě na těch jednotlivých úrovních. To znamená, nejnižší je ta národní, pak je ta nadnárodní a pak je ta globální. Teď se někdo myslí, že tady odvolá vládu, takže něco vyřeší. Nevyřeší vůbec nic, že ani nemůže. Ta vláda možná, že se bude chovat trošku zdrženlivěji, než se chová ta stávající, ale bude plnit stejné zadání, které bude vyplývat ze systému, ve kterém sedíme, prostě pokud ho nevyměníme. To je to důležité. To je to sdělení pro ty lidi. Takže podle toho by se měli zařídit, bohužel nevím, proč to zatím tam jde, nikdo zatím jako neříká, jestli to ty na těch tribunách nevědí, nebo jim to nechtějí sdělit, nevím. Jako nevím, já jsem o tom mluvil jako několikrát, jsem to upozorňoval a jako bohužel tím to jde pořád stejně a proto jako si myslím, že zatím jde jenom o to, volte nás, my to budeme dělat lépe než ty předtím, ale pojedou pořád ve stejných kolích, které je nikam jako moc, jako je nepustí, jako někam moc uhnout. Pojedou pořád ve stejných kolích, akorát tomu sedí jiný lidé. A jedou v systému, který už dál jako není udržitelný. A protože není udržitelný, tak on jede cíleně, on jede jako ke své záhubě a ke změně do NVO. A prostě pokud z toho chceme vystoupit, tak musíme jiným systémem. A pak to ty lidi musí vědět a pak ty lidi taky o to musí začít usilovat. A musí vědět, proč o to usilujou. Že to je pro ně samotné. A tím jim to neřekli, takže jako budou chtějí měnit vládu, ale tím se nepomůžou. Jenom tím se nepomohou. Měnit vládu, ano, určitě. Ale v souvislosti s tou gestarou, pak s tou gestarou, když sem přijde, tak přijde změna systému. Ta gestara by měla být celkově, by měla být pro celou planetu. Zatím ta druhá strana je natolik silná, že by bouchla tak těma dveřma při svém odchodu, že by to tu zemi mohlo nevratně poškodit, tak už máte některé ty generály a další i v těch Spojených států, které vám řeknu dneska. I kdyby měli prohrát, no, radši budeme válčit, protože jinak by nebudeme mít uplatnění, tak radši budou válčit. Takže jako je možné, že zatím třeba po určitou dobu že ten svět se skutečně rozdělí, budou tam ty dvě časové osy a ten svět bude opravdu, zase tam bude nějaká opona. Ten problém je v tom, že my za tou oponou, pokud tam zůstaneme, tak nedopadneme dobře a to tak, že definitivně ne. Tam pak už možná žádné nápravy nebude.
Se Slovanama se nepočítá v NVO.
Prosím?
Se Slovanama se nepočítá.
Ne, to vůbec, tak jako Slovani půjdou první jako na to, protože teď si vemte od řekl bych doby Říma, možná ještě před dobou Říma, co do doby Říma, teď se ještě Tartária a tohle, teď se proti Slovanům se pořád šlo. A proč se šlo proti Slovanům? Protože svého času se říkalo, že tedy v podstatě Slovaní, že jsou vlastně dítka boží, zatímco ty ostatní, že jsou služebníci, takže ty služebníci se snaží vyšvihnout a tady tyhle ty potlačit. Také Slované byli svého času daleko lépe geneticky vybaveni a měli i některé, jak si ovládali některé, měli některé znalosti a dovednosti, které jiní neměli. A vyprávím o tom, že celé metodě tady něco zavedli, když sem přišli sprznit bukvici. Ty tady byly daleko dokonalejší věci. To přišli sprznit akorát.
A ano, prosadit tady něco obrazový jiného. Písmo, oni ho přehodili vlastně do znakového, no, do fonetického. No.
Takže lidi by měli začít vnímat to, že všechno je jinak. Úplně všechno. Jak říkával svého času pan Kemmer. Úplně všechno. A je prostě potřeba se s tím začít seznamovat a podle toho taky postupovat. K tomu také mají samozřejmě sloužit poslové budoucnosti. Pracují samozřejmě různě podle schopností, někdo více, někdo méně. Někteří dokonce jako od toho odešli, radši jdou meditovat, no a říkají tomu vlastní cesta, já nevím, kam tou cestou se dostanou, ale já jim to neupírám, protože ani to nejde podle těch kosmických zákonů. Informovat ano, pokud někdo má zájem argumentovat taky, a určitě nepřesvědčovat, já také hned v tom prvním, když jsem rozesílal postkom dopisy, tak hned v tom prvním příloze mezi instrukcemi tam bylo hlavně nikdy nikoho nepřemlouvat. To nedělejte. Je to kontraproduktivní a je to v rozporu tedy s nějakými zásadami a ty držme. Takže jako takhle. Kdo se něco chce dovědět, tak se doví. Chápu, že jako může být dočasně více lidí, kteří budou raději poslouchat, že nic nemusí dělat a že za ně někdo něco udělá. Těch lidí se nejde víc, on je to pohodlnější. Někdo přijde pozdě na omyl, někdo na něj přijde včas. Už teďka v souvislosti s tím, že teď se posypou různé problémy na ty lidi. A je škoda, že ty poštovny obecně, některé jsou jako dobré, a že obecně nejsou v lepším stavu tak, aby v těch lokalitách jejich působnosti, aby o nich ty lidi věděli a až ty problémy přijdou, tak aby věděli, kam si jít pro radu, kam si jít pro pomoc. Tak s tímto záměry byly koncipované. Ne všude zdaleka se toto vydařilo, ne všude to bylo správně pochopeno. A je to vždycky o lidech, no, je to o lidech. Takže doufáme, že se to dá bude jako zlepšovat toto. Takže tolik asi dneska, jako, aspoň za mě, pokud něco ještě máte, tak jsem
já jenom tím, jeden dotaz, ten 25. bod, to vlastně odtajnění a těch patentů, jsou tam ano. I ty takzvaný replikátory? To znamená, jakoby to z elementární části, když si člověk nechá podle nějakého programu třeba vytvořit nový zubní kartáček?
To zcela určitě by tam mělo být. Já vycházím takhle. Tam jako nikde jsem žádnou specifikaci těch patentů jsem neviděl, ale vycházíme už logické věci, že máme například, to řeknu na jiném případě, MedBeds. No, patří to do toho. To znamená, jestli se s tebou používat, tak to znamená uvolnění. A u těch replikátorů taky veme si i to, že by měly být i, řekněme, já nevím, jestli posluchači vidí ten seriál Návštěvníci, jak si tam dělají taky to umělé jídlo, že jo, 3D tiskárny a takovéto záležitosti. Tak jako toto všechno by mělo přijít jako do praxe, takže se domnívám, že není důvodu, aby ty replikátory, aby tam nebyly. A jako nikde jsem žádný seznam 6000 položek jsem neviděl. Myslím si, že ani jako nebyl uveřejněn. Ale jako z logiky věci bych jako vycházel, že tak toto jako určitě bude. No. Vemte si to, že tam mají být takové věci, stavba domů třeba, 3D tiskárnou a podobné věci. Mě to samotné jako zajímá. No, takže tady bude hromada věcí. Jako. Teďka otázky třeba poštovních doručovatelů. To všechno má být v podstatě bez zásahu jako lidské ruky už, jo, a tak dále. Já se to spíš obávám až toho, že ty lidé, a je dobře, že ještě o tom mluvíme, že ty lidé, nám sem přijde hodně vynálezů a ty lidé na to nejsou uspůsobeni a já se obávám, aby spousta těch lidí, místo toho, aby na sobě pracoval, vzdělával se, žil lepší život, věnoval se více rodinám, výchově dětí, užívalo si s těmi dětmi a radosti a tohle, tak aby nikde seděli u půl litru někde za hracím automatem. Já doufám, že ty věci, teď to jako trošku přeženu, já doufám, že ty hrací automaty a tohle to nebude. Jo, ale aby teda ty lidé prostě ten čas jako vyloženě nepromarnili jako nesprávným způsobem. Protože i ti lidé z té Galaktické federace říkali, no, když to tady vidíme, tak jsme si nikdy nemysleli, že to je až tak skorumpované. Protože berte to tak, že oni teda usilují teda o to pomoct nám teda tady, řekněme, napravit teda ty nešvary na zemi, ale oni vycházejí ze svých zkušeností, ze svého myšlení a tady zjišťují, že to je to daleko horší, než třeba lecos, než si představovali, jo. To znamená, že i třeba některé ty věci bude prostě potřeba pamatovat na to, že prostě ty lidi bude některé asi potřeba zaměstnat prostě proto, aby prostě neměli čas jako na nějaké, buď na nějaké nekalé věci, nebo na nějaké prostě marnění času nevhodným způsobem, jo, na nějaké neřesti a podobně. A počítejme s jednou věcí, že tou gesarou a tou změnou pravidel, že se to všechno narázem nezmění, počítejme s tím, že ta změna, samozřejmě pravidla a tak dále, ano, ale ta změna v těch lidech, to je otázka určitě ne jedné generace, dvou generací, možná ještě více. A bych to odhadoval tak 60-80 let, to je to, o čem hovořím. To jsou dvě, možná tři generace tohle. To nebude svěhem proutku tohle.
No a předpokládám, že vlastně lidi dostanou jakousi intuici, že třeba i ve snu se jim bude zdát, že prostě jejich rody si nepřejou, aby takhle marnili svůj život. Ty rody je sem poslali, aby tu udělali s nějakým účelem. A pokud si budou dál jenom sedět u piva, tak asi nenaplnili záměr toho svýho rodu.
No, budete, to určitě ano, tohle jako je dobrá myšlenka, ale vycházíme z toho, že bude dost lidí, kteří zůstanou ve 3D. A tam bude i otázka nějaké koexistence, čili spolužití s lidmi. Ty nemůžete dát někam do ohrady nebo někam vystřelit na Mars nebo někam. Čili tady bude i otázka koexistence s těmi lidmi, kteří zůstanou ve 3D. A kdo tam zůstane? Zůstanou tam lidé, kteří zatím se jim tady v tomto systému líbí, protože tady oni jako dokáží dobře vegetovat, tady oni profitovali z toho, parazitovali na tom systému třeba. To je jedna skupina. Pak tam budete mít druhou skupinu velkou, ta bude jako větší, která prostě nebude schopná nebo ochotná převzít vlastně zodpovědnost za svůj vlastní osud a za své rodiny, tak bude hodně poměrně. A teď je samozřejmě otázka, jak ty lidi se chovají. Samozřejmě v rámci toho meritokratického systému, a to se pak týká i třeba těch lidí, kteří jako se teďka by se třeba postavili mimo ten systém, jako, protože oni se mimo ten systém úplně nemůžou postavit, protože tak dobře, přijdou o papíry, přijdou o řidičák, přijdou, já nevím, nebudou moc dědit, nebudou mít zdravotní, sociální systém, zatím hovořím někam o tom stávajícím systému, nebo o tom, co bude. Jo, budou jim obstavit bankovní účty, že, a tak dále, a tak dále. Tak jako z čeho budou živy a podobně, jo, to je jako jedna věc. Ale druhá záležitost, jak se potom do toho systému chtějí vrátit, a když se do něj i vrátí, tak v tom meritokratickém systému budou ti, kteří zase budou jenom čekat na to, na nějaké pokyny těch vyspělejších, aby teda šli plnit ty pokyny a tím pádem oni už se v tom, oni do toho systému vlastně zapadnou, když zapadnou vůbec, tak jako jakási, já nechci říct pomocná síla, jo, ale jako bude to takhle prostě. Oni rozhodně nebudou ti, kteří by pak jako mohli dostat nějaké peníze třeba na nějaké vlastní projekty. A ta politika, když se to potom hodně uvolní, tak to nebude ani o tom, že ten stát bude třeba nějakým způsobem, nebo ten systém nový zvýhodňovat třeba jaksi určité věci, bude ty peníze se snažit třeba alokovat přednostně do určitých oblastí. Ale nebude to tak, že by tam byla nějaká direktivní politika, nějaké plánování, to tam nebude, ale samozřejmě stát bude muset jako nějakým způsobem to usměrňovat. Ale tyto lidé prostě nejsou schopni prostě bez nějakých pokynů a bez nějakých instrukcí, bez nějakého vedení, oni nejsou schopni existovat. A já bych tady chtěl říct jednu věc, tady je výhoda mnohých těch lidí, kteří si sami zkusili to podnikání, protože oni vědí, že za ně nikdo nic neudělá, že musí oni sami, že oni si sami musí plánovat věci, oni sami se musí rozhodovat, oni sami nesou odpovědnost a když mě to pokazí, tak oni sami to budou muset napravovat. Samozřejmě ne všichni podnikatelé nebo takzvaní podnikatelé tady do toho budou patřit, jo? Do té skupiny, která teda by měla být popředí. Tam někteří budou ty paraziti a tak dál, a ty, kteří vydělali na lumpárnách, no tak jako, tak ty tam nebudou, ty budou v té špatné skupině, že? Ale jako takhle tady bude, jaksi určité rozhraní tady bude. No a ty lidé, třeba v tom Slovensku, teďka bylo v té Banské Bystrici 18.2., tak tam byla konference, kde teda tam už teda ty ty lidé vlastně už teda přichází na to, že teda zase se obnoví teda ty původní orgány, tedy řekněme, které kdysi měli předtím, než se to teda v souvislosti s tím rozdělem té republiky, než se to tedy změnilo. Takže ty původní, že si to tedy jako budou obsazovat, že teda tam politické strany u toho jako nechtějí, nepotřebují, ale oni jdou do toho aktivně. A to jsou jako, a spojují to s těmi živými lidmi, spojují to s těmi Slovany a tak dál. Oni do toho jdou aktivně. A to je to, co já jsem říkal už jako na tom začátku, nebo po tom začátku, kdy jsme se teda tady, se to začalo štěpit, kdy jsme říkali, ano, je tam prostě potřeba aktivně, či nejen ty lidi informovat, nejen je probudit a informovat, ale zaktivizovat je, jinak je nám to houby platné. A tam jsme se prostě už začali dělat, jako štěpit, protože tam byl ten druhý proud, který říká, a ne jenom informovat a probudit a nechat je. Říkám, no tak to je odvezou sice probuzené, odvezou do té kafilerky taky, to je jako za A. A za B dáváme zase prostor, zase znovu ten šmejdům, aby zase se to zopakoval ten systém. Tohle není možný prostě. Dokonce jsme někrát v rámci postů, tak jsme na to dělali anketu. Jo, kdo teda, jak, pro co je, tak sice většina byla pro to, jako o čem jsem hovořil, ale našlo se tam dost lidí, kteří z nepochopení prostě byli prostě pro to druhý. No ale tyhle ty lidi jako tady v tom novém systému jako velké uplatnění mít nemohou a nebudou. A jako předtím jako varují, prostě aby teda ty lidé se jako zpamatovali. No, máte to tak, že jak já říkám, tak ty lidé jdou v životě za nějakým cílem. Teď nemám na mysli dvě vily a jachta, to nemám na mysli, ale nějaký životní cíl. Někdo k němu jde rychleji, kratší cestou, někdo je pomaleji, delší cestou, na ty nelze nějak jako naléhat. A pak máte lidi, skupinu lidí, tu třetí, která nedojde, protože zabloudí. A každý si tu cestu volí sám, když někdo říká, my jdeme svojí cestou, no nech s ní jde, ale měl by vidět, kam s ní dojde. A já často tady těm lidem říkám, to je cesta slepých ptáků. Vy jdete do slepý ulice a až narazíte čelem do té zdi, tak bude třeba pozdě se vracet. Prostě, jo. Ale jako někdy to nevnímají prostě. Jo. Čili chci tam říct, že za nás to nikdo neudělá, platí pořád člověče přičince, pán Bůh ti pomůže. Pán Bůh ti pomůže a je tam prostě potřeba aktivní přístup těch lidí. Já neříkám, že ta Galaktická federace nepomůže v lečem. A on už je pomáhá. Ale za nás to nikdo dělat nebude. A máte tady takové vlny, takové skupiny, které si říkají, my si sedneme a počkáme, až přiletí ty velcí šviháci a ty velcí šviháci to tady všechno vyřeší. To tady za nás udělají. Já říkám, velcí šviháci za vás žádný pole obdělávat nebudou, dobytek chovat nebudou, tady restrukturalizovat ekonomiku a to taky nebudou. Tohle si musíme udělat přece pro Krista Pána sami. Jsou lidé, kteří to chápou, jsou lidé, kteří to odmítají chápat. Máte to samé jezení masa a podobně. Poslední věc, jo. Tak jako někdo nebojí s maso, jako říká, jaká je to výhoda, ale jako výhoda, teď je to agenda druhé strany. Oni to nevidí, ty lidé. Je to agenda globalistů. Oni to nevidí, protože když nemáte tam bílkoviny, tak ten mozek jako přestává fungovat tak, jak by měl. A tak pak to vám to někdo nakrmí červy. A ty červy a ten další hmyz má zase v sobě některé jedy, takže vás budou trávit. Oni to nevidí, ty lidé. No, tak těžký. Nic, už jsme si hodně dneska přetáhli.
Docela jo, můžeme něco nechat zase na příště, ať se nám to ano, zase rozloží a těch informací není moc, ale tak ty všechny body jsme projeli, je zase důležité, aby se na to lidé koukali a porovnávali s tím, co se ve skutečnosti děje a jak to tady kolem nás teď samozřejmě vypadá. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Já děkuji inženýru Jaroslavu Tichému.
Já děkuji posluchačům za pozornost a trpělivost. Doufám, že vydrželi. Vám oběma pánové za spolupráci. No a budu se těšit zase příště naslyšenou.
Tak tež.
A naviděnou.
A Janovi z rodu Pospíšilu. Hezký večer, děkuji vy také moc a mějte se krásně, pánové. Dámy a pánové, naslouchači a nazírači, jen už se rozloučíme, bylo to dneska delší, schválně jsem to tak nechal, tak už si dám jenom děkovačku a do popisu pořadu jsem vám postnul ještě nějaký dvě věci, na které se můžete kouknout takovou polemiku, abyste věděli zase ze všech stran a úhlů, jak se to má, abyste mohli posuzovat, porovnávat. Máte informaci, máte materii a máte k tomu i míru, takže takhle se to má. Děkujeme, děkujeme, děkujeme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.